IT-kouluttajat esittää. Hanne Koli kertoo avainkohtia uudesta kirjastaan, jossa hän analysoi verkko-ohjaussuunnitelman laatimisprosessia ja korostaa johtamisen hallinnoinnin taitoja, joita onnistuneen oppimisprosessin suunnittelu vaatii. Nauhoitettu 11. huhtikuuta 2008.
Mun otsikkona on ollut tällainen kuin verkko-ohjauksen ohjaussuunnitelma, mutta mä muutin sitä pikkusen niin, että se on toi verkko-ohjauksen suunnittelu, opiskelun ja oppimisen ohjaus. Eli tää on tämmöinen laaja kehys tälle käsittelylle. Ja mitä varten mä käsittelen tätä tästä näkökulmasta? Mulle annettiin aika vapaat kädet silloin, kun mulle soitettiin ja soitti ja sanoi, että mikä sä sanoisit, että se nimi on. Ja sitten kun mä tiesin, että täällä on monia muita, jotka puhuu verkko-ohjauksesta tällä kerralla, niin miten nämä liittyy yhteen niin, että nämä on niin kuin vuoropuhelussa toisensa kanssa. Eikä sillä tavalla, että ne olisi välttämättä niin kuin kilpailevina, vaan niin kuin täydentäisi toisiansa. Niin nyt tämä mun näkökulmani on tällainen aika systeeminen näkökulma. Mä olen hyvin pragmaattinen ihminen, eli mä luon tällaisia käytännöllisiä kuvauksia siitä, että miten asiat voisi toimia. Ja sitten tietysti kun mä kuulin, että jos joku oli kuuntelemassa mua viime vuonna, niin sitten oli sellainen odotus, että nyt tämä olisi jotenkin niin kuin sille jatkoa ja vielä parempaa ja täydentävää, niin saa nyt nähdä, mitä te ajattelette siitä. Koska nythän on, että me jokainen täällä oleva niin toimitaan tällä alueella. Ja Pekka on toiminut tosi kauan ja mä tuossa kuuntelin, kun Pekka valmisteli esitystä ja lukenut hänen web-sivujaan tässä jo monta vuotta. Tai ajatuksiansa ja näin, niin me ajatellaan ja käsitellään näitä asioita omilla tavoillamme. Ja nyt mä toivon, että te pystyisitte näkemään tänne. Aha, ei ota toi hiiri nyt sitä, niin mä tästä menen. Elikkä tää kuva aika pieni, mä puhun. Mulla on tämmöset niinku modernit helmet täällä. Mä en saa pitää noit mun itämaisia helmiä kaulassa, kun me ollaan tämmöset IT-esiintymisessä nyt, että tää nauhoittuu. Mutta mä voin kertoa tällaista taustaa tälle, että mä oon nyt kirjoittanut yli 2 vuotta tällaista pienen pientä opasta, jonka nimi on verkko-ohjauksen käsikirja. Ja jotenkin on tosi vaikea ollut saada sitä omaa osaamistansa paperille. Että on hirveän helppo puhua siitä tai toteuttaa aina pieniä paloja käytännössä, mutta sitten kun pitäisikin tehdä siitä jotenkin sellainen kompakti ja toisille ymmärrettävän muotoon saatu oma ajattelu, niin on ollut todella hankalaa. Ja sitten ihan loppuvaiheessa, kun mä kirjoitin tähän kirjaan, joka tulee nyt sitten joku 3-4 viikon kuluttua kirjakauppoihin, niin kirjoitin siihen sitä johdantopuhetta. Niin sitten sen jälkeen mä piirsin tällaisen kuvan, joka oikeastaan mulle selventää sitä, että miksi mun on ollut vaikea käsittää sitä, mistä mä kirjoittaisin, kun mä kirjoitan verkko-ohjauksesta. Te tiedätte vaikka Pekan ja kumppaneiden webissä olevat verkko-ohjauksen sivustot ja niin edelleen, että mistä näkökulmista tarkastellaan. Mutta mä tarkastelen hyvin paljon tämän mun viimeisen vajaan 7 vuoden näkökulmasta. Eli mä oon toiminut opettajan kouluttajana tuolla Hämeen ammatillisella opettajakorkeakoululla. Ja mä huomaan, että enemmän ja enemmän niin kuin mun omassa ajattelussani kehittyy sellainen ajatus, että miten mä voisin selittää jollekin toiselle sen, mistä tässä on kysymys. Eli sen takia on koko ajan tämä, että miten mä voin johtaa tai opettaa muita oppimaan tätä asiaa. Ja sen takia mä näen, että verkko-ohjaus tämmöisenä käsitteenä, jos me sanottaisiin vaikka, että se on sitä, että mä ohjaan nyt mun opiskelijoita verkossa. Ja mä käsittelisin sitä sillä tavalla, että mulla on opintojakso tai kurssi tai kokonaisuus ja mä teen ohjaustekoja. Niin se on vain yksi osa tätä kokonaisuutta. Että verkko-ohjausta on musta hyvin vaikea selittää ilman, että siihen otetaan näitä laajempaa kokonaisuutta mukaan. Ja ihan samoja ajatuksia tiedän, että ainakin Pekalla on, koska mä luin sitä, että mitä sä siellä, tai luin, että mitä sä oot kirjoittanut. Ja nyt mä kuvasin tätä näin. Tämä järjestys ei välttämättä mene tällaisena, mä kuvaan tätä tällaisena osaamisena. Eli niin, että aina se substanssi, jota me lähdetään opettaa verkossa, tai se on se sitten joku opetettava aine tai ammattialan osa-alue tai muu, niin sehän on se, joka määrittää jo sitä, että mitä me ollaan sinne organisoimassa. Eli meidän pitää olla hirveän tietoisia siitä, että mistä me otetaan se sisältö ja se konteksti siihen juttuun. Eli tämä on sitä, että me kuvataan sitä ammattialaa ja sen jälkeen, mä koen, että tämä kaikki on verkko-ohjausta nimittäin. Eli jotta me voidaan ohjata asioita, niin meidän pitää tehdä näitä kaikkia asioita. Ei välttämättä yksittäisen ihmisen, mutta jonkun. Ja kun meillä on olemassa se substanssi, niin sieltä löytyy meille ne osaamisen tavoitteet, johon me sitten pyritään. Ja siinä vaiheessa niin mä kuvan näitä verbeinä, että tämä on sitä ohjaajan osaamista tai opettajan ja kouluttajan osaamista kyetä kuvaamaan ne tavoitteet. eli poimimaan sieltä ne asiat, mitkä on mahdollista oppia verkossa. Ja osaamisen tavoitteetkaan, vaikka meillä on opetussuunnitelmia, niin kuin esimerkiksi ammattikorkeakoulussa on, niin sekään ei riitä vielä, vaan sitten sen jälkeen meidän pitää löytää sieltä osaamisesta meidän oppimisen kohteena olevat asiat. Ja mitä mä tarkoitan tällä? Mä tarkoitan sitä, että tämmöiset opetussuunnitelmakieli ainakin monessa paikassa, niin on aikamoista semmoista jargonia. Meillä on semmoisia erilaisia sanoja siellä ja me pyöritellään niitä. Ja meidän pitäisi pystyä sieltä osaamisen tavoitteista löytämään oikeasti se, että mitä on oppimisen kohteena, jotta me voidaan ohjata sitä sen suuntaisesti. Ja nämä asiat on esimerkiksi erilaisia käsitteitä, ne on erilaisia ilmiöitä. Ne on erilaisia prosesseja, on erilaisia välineitä, erilaisia menetelmiä, erilaisia näkökulmia. Ja ne voi olla esimerkiksi jotain muutosta. Mutta että jos emme päästä kiinni itse siitä, että mikä sen osaamisen tavoitteen sisällä on, niin ei voida edistää sitä oppimistakaan. Ja meillä on usein oman koulutustaustan takia aika fiksoitunut sellainen ajatus, että maailma on tämän näköinen. Ja me ei löydetäkään sieltä niitä erityisiä pieniä osasia, jotka edistäisi sen opiskelijan ajattelua. Ja sen takia tämä koko työ tässä alussa on aikamoista tämmöistä analyysiä, että me saataisiin esille se, mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten kun meillä on oppimisen kohteet esillä, mä tuossa myöhemmin kerron, että mä kutsun niitä tämmöisiksi ydinaihealueiksi. Mä aikaisemmin kutsun niitä teemoiksi, mutta teemat on usein tämmöisissä opetuksellisissa kokonaisuuksista varattu johonkin muuhun, se käsite teema. Mutta joku ydinaihealue. Ja ydinaihealue on vaikka se meidän opetuksen sisällä oleva semmoinen tietty asia, joka opiskelijan pitää sitten osata. Jos meille liittyy vielä arviointia tähän, arviointihan on keskeinen ohjauksen väline, arviointi, arvosanan antaminen tai tulosten arviointi, niin meidän pitäisi pystyä sitten asettamaan myöskin arviointikriteerit. Ja ne arviointikriteerithän nykyään niitä kuvataan käsitteillä tunnisteet. Eli puhutaan, että miten me tunnistetaan se osaaminen, jota voidaan arvioida. Ja varsinkin, jos me pitää arvioida vielä esimerkiksi 5-portaisesti, niin miten me tunnistetaan jollekin oppimisen kohteena olevalle kokonaisuudelle 5-portainen arviointikokonaisuus. Ja sitten kun meillä on olemassa tämä materiaali täällä taustalla, niin sitten me voidaan lähteä suunnittelemaan varsinaisesti verkossa oppimista ja verkko-oppimisen ohjausta. Ja ainakin kun mä monien opettajien kanssa oon, niin ne usein ajattelee, että täällä on nämä meidän opetussuunnitelma, ja sitten ne lähtee opettamaan. Eli jää tekemättä tämä aikamoinen työ tässä välissä, että me päästäisiin oikein kiinni itsekin siitä, että mikä se meidän oma asiantuntemus on, jotta me voitaisiin kehittää menetelmiä, keinoja, välineitä, työtapoja, että joku toinen voisi ne oppia. Ja sen takia mä näen, että tämä ohjauksen ajattelu on myös näiden asioiden ajattelua ja sen työn tekemistä. Ja se on aika vaativa työ, siis ajallisestikin vaativa. Mutta mä oon kehittänyt paljon työkaluja tähän näin, että niillä työkaluilla voi nopeuttaa tätä prosessia, ettei tarvitse suunnitella ensin välineitä, vaan voi sitten tehdä. Sitten me tullaan siihen verkko-oppimisprosessiin. Ja verkko-oppimisprosessin suunnittelu on jo yksi keskeinen ohjauksen osa. Eli miten hyvin verkko-oppimisprosessi suunnitellaan oppimistehtävineen, ohjeineen, niin sitten meillä on jo hyvin suunniteltua ohjausta. Ja sen jälkeen, kun meillä on se verkko-oppimisprosessi suunniteltuna, niin mä itse ainakin näen, että meidän pitää myöskin sit organisoida sen verkko-oppimisprosessin ohjaus. Eli se on semmoista organisointityötä, että me mietitään, että missä vaiheessa tarvitaan minkäkinlaisia asioita ja vaikka ohjeita tai me tarvitaan ehkä selittämistä. Verkossa täytyy ehkä selittää paljon asioita. Musta selittää sana on aika hyvä. Että opiskelijat ei välttämättä taisi osallistua ja ei käsitä niitä asioita, vaan hän tarvitsee usein selityksiä. Ja niitä selityksiä voidaan tarvita ihan, on ne mediat sitten mitä tahansa, niin tämä ohjauksellinen selittäminen on sitä, että opittaisiin esimerkiksi käsitteitä, opittaisiin ilmiöitä. Ja se asiantuntijan selittävä ote on silloin yksi hyvin keskeinen osa. Jos jättää selittämättä asioita, niin voi olla, että ei tapahdu oppimista. Ei tapahdu niin kuin niiden vaativimpien asioiden oppimista. Tämä ainakin Hämeenlinnassa todettiin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, että mikäli asiantuntija ei selitä, niin opettajan koulutuksessa oleva, vaikka kuinka monia maisterin tai tohtorin tutkintoja suorittanut henkilö ei opi niitä asioita. Säkin nyökkäät niistä, tuet sitä. Eli tätä, että mitä se on, se organisoituna se ohjaus. Ja niin kun me organisoidaan ohjaus, niin se tarkoittaa sitä, että mitä kaikkea suunnitellaan ennakkoon ohjauksesta ennen kuin se toteutuu se oppiminen, oppimisprosessi verkossa. Millä kaikilla keinoilla siellä ohjataan. Mä en nyt tässä kaikkea mahdollista tutkimaan läpikään, mutta että tällä voisi viitata siihen, että siellä esimerkiksi on tosi hyviä oppimistehtäviä. Syklisesti syveneviä, eteenpäin meneviä, asiaa kuljettavia. Siellä on hyvin valittuja aineistoja, täsmäaineistoja, joiden avulla käsitellään asioita. Ja sitten on myöskin pohdittu sitä, että miten niitä aineistoja käytetään. Verkko-ohjauksessa tarvitaan yhä enenevässä määrin myöskin tämmöistä scaffoldausta. Eli englanninkielinen tämmöinen scaffolding-sana tarkoittaa tämmöisiä rakennustelineitä. Me tarvitaan semmoista tuettua ohjausta sinne sisälle. Meidän pitää tukea sitä ohjauksellisin keinoin niin, että samalla verkkokurssilla voi olla moni eri tasoisia opiskelijoita, ihan eri lähtötasolta. Ja kuitenkin ne kaikki ihmiset voivat oppia sen prosessin aikana paljon. Ja silloin tämä scaffoldaus muodostuu tämmöiseksi keskeiseksi asiaksi, eli me ei ohjata siellä verkossa ainoastaan sanomalla, että tee tehtävä, tee tuo, tee tämä, vaan me tuetaan sitä opiskelua myöskin tämmöisenä opiskelu- ja työskentelystrategioina. Eli miten kannattaa työskennellä, miten suunnitella aikaansa, miten jäsentää sitä, miten tehdä yhteistyötä, miten tehdä ryhmissä ja niin edelleen. Eli tarvitaan paljon sellaista opiskelua ja ihan sitä opiskelutoimintaa tukevaa ohjausta. Ja silloin kun tällaista tekee paljon, niin nyt oppimistulokset on tosi hyviä. Kaikki tuntuu tapahtuvan hyvin helposti. Mitä pidemmälle on mietittynä kaikki ne karikot, johon yleensä opiskelijoiden työskentely niin kuin kompastelee, niin sitä paremmin sitten se toiminta etenee. Eli tämä opiskelun ohjaus ja sen organisointi, niin se menee aika pitkälle siihen, että joudutaan rautalangasta vääntämään kaikki. Täytyy myöskin osata verkkoviestintää, täytyy osata puhua hyvin selkeällä kielellä, lyhyitä lauseita, ei adjektiiveja, ei välttämättä sivulauseita, vaan semmoista niin selkokieltä, että sen käsittämiseen ei mene kovin kauan aikaa. Ja mitä varten tämä on näin? Niin yksihän varmaan teistä, jotka mediakasvatusta tai yleensä media-alaa on opiskellut, niin tiedätte, että verkossa ihmiset eivät lue asioita niin kuin alusta loppuun, vaan silmäillen ottaa sieltä sanan yhden ja toisen päältä ja tekee päätelmiä sen pohjalta. Eli sen takia tämä koko organisointi ja strukturointi on yksi ydinjuttuja. Nyt voi mennä jo varmaan karaokeen tai jonnekin muualle. Sitten kun tämä verkko-oppimisprosessi on, voiko puhua vaikka tuolla on kilpaileva puhuja? Niin
Joo. Olisiko sellainen hyödyllistä, että jos asiakokonaisuuden niin jäsentäisi vaikkapa sellaisella joillakin vaikkapa tietyllä tavalla koulutulla tekstillä, avaisena siinä tekstissä?
Esimerkiksi se ohjaa sitä katsetta ja silloin se, sieltä niin kuin napataan se oleellinen. Eli se mitä sä pidät oleellisena, niin sitten sä boldaat sen.
Niin, se muodostaa niin kuin sen juonen siinä, ne sanat ja muut.
Joo. Ja sitten kannattaa olla tosi tarkka siinä, että mitä boldaa, mikä pitää mitään näin. Että esimerkiksi jos tekee tehtäväksi antoja, niin ne voi olla ne verbit, jotka on niitä. Lue tai tutustu, ota esiin, tutustu, lue, tee muistiin, että ne teon sanat ovat niitä, jotka esimerkiksi bollataan, tai ne esimerkiksi isoilla kirjaimilla, niin silloin se teon sana ohjaa, mitä minä teen. Et opiskelija oikeasti kiinnostaa, jos me ajatellaan tällainen niin kuin ihan yksinkertaisimmillaan sanoa, eikä mitenkään väheksyen ketään, mehän kaikki ollaan opiskelijoita myöskin eri vaiheessa, niin opiskelijoita kiinnostaa tietää, mitä minä juuri nyt teen. Ei häntä kiinnosta, että no mä nyt rupeen tutkimaan tässä, mitä tässä tehdään, vaikka mä käytän siihen aikaa vaikka tässä tunnin tai kaksi. Opiskelija haluaa tietää just, mitä tekee. Ja sen takia niin kuin usein kannattaisi aloittaa vielä lauseet niin kuin sillä verbillä. Tee, valitse, niin kuin perehdy, kirjoita, valikoi, ja niin edelleen, että mitä tahansa ne verbit sitten onkin.
Kuulostaa ihan miten huolet mihin, että saa kutsuntoihin. Joo. Kutsuni, se on just silleen, tee näin, ja, tuo, ja. Täytä tämä.
Mutta se ei ole väheksyvää, siis se ei ole sillä tavalla väheksyvää, vaan se tarkoittaa sitä, että sen ohjaajan ei tarvitse selittää rutiininomaisesti perusjuttuja. Mutta jos me pyöritetään sen sisään sellaista, sitä niin kuin sellaista kieltä ja ympyröidään sitä, niin silloin ne hämmentyy se lukija, koska kaikki eivät käsitä siitä lukemaansa. Et ne pitää ymmärtää, että kaikki ihmisethän osaa teknisesti lukea. Mutta jos se on niinku vieras alue, niin ihmiset ei käsitä sitä, mitä se pitää sisällänsä. Ja sen takia meidän pitäisi ajatella aina, missä vaiheessa me tarjotaan minkäkinlaista tekstiä. Ja mitä yksinkertaisemmin ilmastu ja selkeämmin, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä ihmiset pääsee heti töihin. Ja sitten ne pääsee tekemään sitä työtä. Meidän viestithän ainoastaan saattaa ihmiset tekemään sitä työtä. Täytyy aina muistaa se, että meillä sit niitä kaunokirjailijoita siinä niin kuin kuvaamassa omaa taitoamme, vaan meidän taito on yksinkertaista ja pelkistä. Ja sitten voi olla toinen juttu, että joku toinen boldattu voi olla sellainen, että ne on vaikka ne keskeisimmät käsitteet, keskeisimmät ilmiöt ja keskeisimmät juuri siihen liittyvät asiat. Eli nämä liittyy taas siihen, että miten visuaalisesti ilmaistaan tai missä kohdissa vaikka siinä oppimisalustaa tai muuta ne on tai sitä tehtäväksi antaa. Mutta mä näkisin itse, että sitten kun mennään tästä eteenpäin, niin nämä kaikkihan on osaamisalueita. Nämä kaikkihan on sellaista osaamista, mitä kaikilla ei välttämättä ole. Missä vaiheessa me hankitaan niitä, kuka hallitsee tämän kaiken? Kuka pystyy tekemään kaiken sen, mitä liittyy verkossa toimimiseen? Ainakaan ei voi tehdä sitä niin kuin jonkun aikaisemman osaamisen pohjalta, koska siinä pitää osata hyvin paljon näistä uusista ympäristöistä. Ja mä näen itse, ja sanon sen tässä kohdassa jo, että kun mä tätä on kirjoittanut auki, niin mä haluan sanoa myöskin, että mun mielestä verkossa ohjaus ja verkossa toimiminen on yhä enemmän ja enemmän kuin johtamista. Se ei ole enää, että minä olen opettaja ja minä opetan, vaan mun täytyy kyetä organisoimaan, tämä on semmoista managementtia. Mutta se on myöskin sitä leadershipia, että meidän pitää pystyä luomaan niin kuin me johdetaan toisia oppimaan. Me luodaan olosuhteita ja pidetään huolta, että me yritetään koko ajan miettiä, että no miten mä saan ne kaikki oppimaan. Nekin, jotka tulee tänne ehkä niin kuin vähän vastahankaisemmin tai vähemmän osaavina tai vähemmän kiinnostuneina tai muuta. Niin mun mielestä on hyvin pitkälle johtamiskysymys. Sen takia mä niin kuin tarkastelen sitä yläpuolelta näin, että mitä kaikkea osaamista esimerkiksi opettajien jossain tietyssä yhteisössä pitäisi hallita, jotta he pystyisi tekemään tällaista ja tekemään yhteistyötä. Mä itse mun tausta on sellainen, että mä oon ollut tuon Hämeen ammattikorkeakoulussa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja ollut koordinoimassa opettajan koulutusta verkko-opiskeluna. Ja siinä tuli vastaan se, että se ei ole enää yksilön työtä. Se ei ole niin kuin yksilöopettaja, että minä teen näin, vaan se on koko sen systeemin luomista ja sen, että sitä pitäisi johtaa. Jollain pitää olla vastuu siitä, että huolehditaan osaamisesta.
Jäi vähän mieleen että se lukeminen on niin erilaista. Onko se käytetty tämä etsikkuuttuva sana tyyppistä lähestymismallia, että otetaan tekstiin ja tehdään aukkoja ja sillä saadaan ihmiset lukemaan se eri tavalla?
Niin, no toi on siis, tota voi käyttää tietysti jossakin niin kuin harjoituksena, mutta periaatteessa jos sä järjestät jonkun verkkokurssin, niin sitten
ihmiset... Niin, voiko se olla ohjeistuksessa?
no voi tietysti jossain tehtävässä olla, että on tällainen näin, että se liittyy sitten sen asian oppimiseen. Mutta aina pitää miettiä, että kaikki mitä me tehdään, niin sillä menetelmällä pitäisi olla joku funktio sen tavoitteen saavuttamiseksi. Että silloin, jolloin spesifiä asioita ei olla opiskelemassa, niin silloinhan se ei ole enää tämmöinen autenttinen menetelmä, vaan se on enemmänkin kikkailua ehkä.
Niin sitähän mä just halusinkin kuulla, eli että kun se menee kikkailuksi, niin jos sitä niin kuin systemaattisesti käyttäisi, niin se erityisesti vaikuttaisi siihen lukemistapaan.
Niin. Mutta kyllä mä tiedän, jokainen meistä joutuu kuuntelemaan itseänsä ja tarkastelemaan, minkälainen minä olen. Niin kyllä mä itse katson itseäni verkossa, niin kyllä mä niin kuin tosi nopeasti etsin sen perusinformaation, mitä enemmän ja enemmän tekee töitä. En mä lue sillä, että mä en edes kirjoitakaan viestejä sillä, että hei, da-da-da-da, ja mä aloittaisin jostain. Vaan kyllä se on niin kuin aika, että säästää sen ihmisen aikaa. Jotta se viesti menisi perille, se kysymyshän on viestin perille menemisessä, eikä muusta. Mutta tommonen voi saattaa sitten ärsyttää. Mutta voisi olla hauskaa. Se voisi olla sellainen kevennyskin. Että saatteko selvää tästä viestistä, jos tänään lähetän näin ja poistan sieltä muutaman sanan. Mutta se voi olla, että se kurssi muistetaan jostain muusta kuin siitä, mikä sen tarkoitus on silloin. No sitten jos meillä on tämä verkko-oppimisprosessi on suunniteltu niin, että se on valmiiksi organisoituna ja sitä ei vielä ole toteutettu, niin se on yksi puoli tätä ohjausta. Voi olla, että joku ihminen tulee siihen tässä vaiheessa sisään vasta. Joku toinen on tehnyt tämän alkutyön. Ja sitten alkaa niin kuin se mun näkökulma esimerkiksi siitä, mitä on ohjaus. Ja silloin tulee se, että lähdetään suunnittelemaan vaikka, tuossa on ehkä väärässä järjestyksessä, mutta lähdetään suunnittelemaan ohjausaikataulu ja sitten sen toiminnan ohjaus, opiskelun ja toiminnan ohjaus. Ja tämä vaihe on sellainen, että ainakin silloin kun mä itse olen aloittanut joskus verkko-ohjausta, niin tähän käytti ihan mielettömästi aikaa. 96 ekan kerran yhdessä EU-hankkeessa, niin sitä oli niin kuin aina käytettävissä PK-yrittäjille, että mitä te haluatte, niin on tässä käytettävissä. Eli ei koskaan mietitty, että mitä resursseja olisi käytössä tai muuta. Mutta että ohjausaikataulu niin tarkoittaa sitä, että jo täytyy laskea, että onko mulla nyt se vaikka tunti per opiskelija 3 opintopisteeseen, eli 80 tuntiin käytössä per opiskelija tai muuta. Eli sen mukaan ohjausta suunnitellaan, että mikä on resurssi siihen. Mä oon tehnyt tämmöisiä laskelmia, niin että jos olisi vaikka 20 opiskelijaa ja jokaiselle olisi 2 tuntia, niin 8 viikon prosessissa tulee siitä nyt sitten 15 minuuttia per opiskelija viikossa ohjausaikaa. Eli ne on hyvin minimaalisia ne ajallinen se aika, mitä voi tehdä, eli mitä suunnitellaan käytettäväksi aikaa, mitä me sillä tehdään, sillä, että minä olen käytössä. Kuinka paljon siitä menee jonkin rutiiniohjaukseen ja kuinka paljon menee aidosti jonkin asioiden edistämiseen tai muuhun. Ja näähän on niitä kehittämisen paikka sitten. No sitten ei mikään ihan pieni asia on nämä verkko-ohjauksen välineet, mistä tässä aamulla jo jonkun puheenvuorossa tuli, että toivoisi, että löydettäisiin enemmän erilaisia välineitä, niin välineillä on tosi paljon väliä. Eli jos meillä on aina, kaikki on tämmöistä tekstipohjasta ja tekstin avulla, niin se jää aika kapeaksi se työskentely, että mulla on ainakin todella hyviä tuloksia. Ihan Skypen käytöstä ohjauksessa, opettajan koulutuksessa, niin kehityskeskusteluissa, puoli tuntia käyttää per opiskelija, niin tämmöisiä kehityskeskusteluja tietyissä väleissä, niin aivan huikea mahdollisuus sillä tehdä. Ja erilaiset tämmöiset äänikonferenssit, TeamSpeak, tämmöinen maksuton konferenssiohjelma, niin aivan mainio, valtavan suurtenkin ryhmien ohjaukseen yhden tai kahden opettajan, eli äänikonferenssissa, jossa voidaan jakaantua pikkuhuoneisiin tekemään 5 minuuttia tai 10 minuuttia töitä ja palaamaan, niin 1-2 ohjaajaa pystyy ohjaamaan 100 ihmistäkin 2 tunnin konferenssissa loistavasti. Toinen voi olla se, joka tekee muistiinpanoja ja toinen ohjaa itse prosessia. Eli näillä välineillä voi saada aivan valtavasti aikaiseksi lyhyessä ajassa. Mä en tiedä, mitä kokemuksia teillä muilla on, mutta varmaan voitte sitten niitä nostaa, mutta tietyt ohjelmat, missä samanaikaisesti ollaan ympäri Suomea tai ympäri maailmaa tekemässä jotain, niin saadaan intensiivisesti paljon enemmän aikaiseksi kuin joskus, jos kokoonnutaan koko päiväksi jonnekin ja sitten jakaannuttaisiin hiljalle johonkin huoneisiin ja sitten valuttaisiin takaisin ja muuta. Tässä voi hetkessä tehdä siirtymiä ja tallentaa niitä puheita. Ihan sama verkko-ohjauksen välineistä, niin en tarkoita vain sähköisiä välineitä, vaan tarkoita ylipäätänsä erilaisia niin kuin välineitä, jotka voi olla tämmöisiä reflektiolomakkeita tai ohjauspyyntölomakkeita ja muuta. Mutta tuun niihin sitten enemmän. No sitten kun nämä kaikki on tehty, niin sittenhän on vielä tällainen yksi asia tätä ohjauksen maailmaa, että miten me rakennetaan verkkoon tämä prosessi niin, että se tukee sitä toimintaa. Ja nyt täällä on ollut puhetta, että jossain on Blackboardia, jossain on Moodleja, jossain on Optimaa ja muuta. Ja esimerkiksi itse on tällä hetkellä yhden yrityksen ja yhden aikuiskoulutuskeskuksen kanssa kehittämässä Moodleen tällaista, niin kuin, mitä mä sanoisin, Moodleen sisään, niin kuin voisi sanoa oppimisympäristöä, ei se nyt ehkä niin ole, mutta graafinen suunnittelija mukana, joka suunnittelee sitten sellaista ilmettä, jota ei voi saada sen Moodleen teeman avulla, vaan mikä tulee sitten tekstieditorin sisäänrakennettuna niin, että se on pedagogisesti sisäänrakennettu erilaiset jutut. Eli ihan tällaisetkin, että miten se niinku rakentuu se näkymä ja opiskelijoiden toiminta, niin sillä on suuri merkitys. Ja ainakin näissä organisaatioissa niin tuntuu, että se tyhjä valkoinen, johon sitten joku rupeaa kirjoittelemaan tai liittää yhden kuvan tai muuta, niin ei edistä sitä oppimista ja opiskelua, vaan sitten täytyy olla taitoa myöskin ihan niille pohjillekin rakentaa. Sitten mennään joku Optima, niin Optimassa on valtavasti työkaluja sinällänsä, että se on niin kuin eri ehkä kuin sitten. Nämä on hyvin opettajalähtöisiä monet näistä oppimisalustoista, että miten niistä tehtäisiin niin, että ne olisivat opiskelijayhteisöjen välineitä, se on ehkä se. No sitten me tullaan sitten tähän vaiheeseen, jossa on opiskelu ja oppiminen, oppimisprosessit on käynnissä verkossa. Ja sitten niitä ohjataan, niitä ihmisiä ohjataan ja opetetaan ja valmennetaan ja johdetaan ja niin edelleen. Eli riippuen sitten siitä, mikä on se mun, tää mun oma lähestymistapa ja mitä siinä tarvitaan. Ja sitten voisi sanoa, että tehdään koko ajan muutoksia sitten siihen toimintaan. Tällä tavalla niin kuin mä itse olen avannut sitä niin, että nämä verbit kertoisi myöskin siitä, että mitä osaamista tarvitsisi olla, ketkä sitä tekee ja miten valtava työ siinä on. Ja mulla on tämmöisiä esimerkkejä, että jos lähdetään ihan tällaisesta liikkeelle, niin mä tarvitsen ihan tätä kokonaisuutta, niin ohjaan yhtä organisaatiota tällä hetkellä, jotka tekee johtamiseen tai organisaation johtamiseen ja johtajuuteen liittyvää prosessia, niin siinä tulee menemään noin vuosi. Siinä on yksi tuote, joka on nyt kokonaan valmis, tämmöinen yksi juttu, ja se on aloitettu tekemään tuolla syys-lokakuussa. Että ihan niin kuin nollasta, kaikki ne työkalut ja niin, että siinä on kaikki aineistot ja asiantuntija-äänet ja tällaiset selailtavat kirjat ja muuta. Eli tämmöinen kokonaisuus niin on aika pitkä prosessi. Ja sitten riippuen just siitä, että ainakin siellä HAMKissa me tehtiin niin, että meillä oli joku opintojakso, joka suunniteltiin tänne asti. Näin. Tämä on valmiiksi suunniteltu. Ja tähän sitten pakotettiin, kun oppilaitoksella tuli sen kollegat johonkin, niin tähän pakotettiin sitten, että 20 opettajaa tulee ohjaamaan valmista prosessia. Ja sitten kehitettiin sen pohjalta. Ja sitten tutkittiin tätä työtä, että miten voi kehittää tätä osaamista, mikä on sitten opiskelijoiden kohtaamista oppimistehtävien avulla. Koska se on taas ihan oma, että kuinka uskallan olla siinä ohjaavana henkilönä. Mitäs kommentteja? Varmaan olette hahmottanutkin asiaa samalla lailla, mutta
mulle tuli tuossa sellainen fiilis, että siis mä pyrin ihan samaan.
Joo.
Eli sä pyrit tällaiseen niin kuin nopeeseen tempoon ja selkeyteen. Ja mä pyrin ihan samalla tavalla, mutta sitten kun ajattelee, että tällainen multitermi on tällä hetkellä tämä tutkiva oppiminen, joo, mikä on niin oikeastaan vähän erityyppistä ja vähän hitaampaa.
Joo, mutta se on täällä sisällä rakennettuna tutkivan oppimisen mallin mukaan täysin.
Niin.
Joo. Ja tämän voi sitten rakentaa ihan niin kuin haluaa. Tämä voi olla tuossa erilaisia vaihtoehtoja. Voi olla tutkivan oppimisen mallin mukaan rakennettu yhteisöllinen prosessi. Tämä on enemmänkin tätä ohjaajan työtä, mitä hän tekee tänne. Mutta tämä on se, että mitä pedagoginen linjaus täällä on. Tutkiva oppimista, yhteisöllinen prosessi, täysin yksin opiskelupaketti. Tai sitten tämmöinen esimerkiksi verkkokeskustelualueella tapahtuva yksilöprosessi, mihin voi hypätä milloin tahansa mukaan, mutta siellä on ollut jo monia muita sitä teemaa rakentelemassa ja niin edelleen. Että niin kuin variaatioita on kuinka paljon. Joo, että tämä on niin kuin enemmänkin vaan, että mikä on se oppimisen idea, niin määrittyy sitten tuolla. Mutta tämä on enemmänkin sitä, että mitä kaikkea se ohjauksen suunnittelu on mun mielestä, että mitä asiantuntijuutta se edellyttää. Ei muita. Okei. Sitten viime vuonna, kun tulin tänne, niin mulla oli tämmöinen kuva piirrettynä sitä ryhmää varten. Ja mä olin tosi iloinen, että kun mä tulin tänne, olin sitä silloin miettinyt, koska se avasi mulle paljon tätä ihan samaa kuin äsken. Mutta äsken se oli yksityiskohtaisemmin. Eli tämä, että kuinka paljon ohjaus on ennakointia ja valmistelua. Kuinka paljon se on itse sen oppimisprosessin toiminnan ohjausta ja johtamista. Ja sitten kuinka paljon se on sen arviointia ja kehittämistä. Eli tuo on ihan sama, mutta että tässä se on tällaisena niin kuin suurempina alueina ja sen ohjaajan työn eri vaiheissa. No, sitten mä oon tuossa lopussa on sellainen arviointijuttu, missä voi arvioida niin kuin omaa osaamistansa, mutta periaatteessa nämä pohdintaa sitten jokainen niin kuin itsensä kohdalla, kun tässä moni teistä sanoi, että te olette kiinnostunut siitä, että voisiko rakentaa verkkoon kursseja, voisiko toimia verkko-opettajana ja tehdä koko tätä asiaa verkossa, niin silloin joudutaan miettimään myöskin sitä, että kuinka hyvin osaa asettaa ja arvioida ja analysoida niitä tavoitteita ja muuttaa ne oppimisprosessiksi sitten. Kuinka hyvin osaa valita niihin verkko-ohjaukseen liittyviä välineitä ja työkaluja ja medioita, ympäristöjä. kuinka hyvin osaa suunnitella ja rakentaa verkkoon ne prosessit. Ja sitten kuinka osaa tehdä niin tämmöisen ohjaussuunnitelman, joka perustuu resursseihin ja kuinka paljon osaa tätä asiaa, että osaa ylläpitää ja edistää opiskelijoiden opiskeluja ja toimintaa eri vaiheissa. Ja miten osaa niin kuin varata siihen aikaa. Ja mun mielestä sen takia mä puhun tästä varmaan niin, niin moninkertaisesti näistä asioista, että mä usein olen miettinyt sitä, että missä se osaaminen syntyy, jollei meillä ole niin kuin mahdollisuus kaikkea sitä niin kuin harjoitella. Niin kuin Lasse kertoo tänään varmaan noista omista kokemuksista ja tehnyt monta vuotta työtä, niin se syntyy hiljalleen toiminnassa. Eli näitä kaikkia tässä alussa olevia asioita mun mielestä voi myöskin teknisesti kehittää yhdessä muiden kanssa ja koulutuksissa. Mutta tätä asiaa, mikä on tämä viimeinen, eli osaisi ylläpitää ja ohjata opiskelijoita, niin sitä voi mun mielestä oppia vain tekemällä sitä ohjaustyötä. Eli se osaaminen syntyy siellä. Että sillä tavalla näitä voisi vielä jakaa, että kirjoja voi kirjoittaa vaikka kaikesta, mutta varsinaisesti ohjausta ei pysty tekemään vasta kun tekee sitä. Jos me ajatellaan sitten ihan tämmöisenä toisena teknisenä kuvana sitä, että millä tavalla suunnitellaan tai tarkastellaan sitä ohjausta yhä edelleen, niin täällä on olemassa nyt tämmöinen oppimisprosessi, johon rakennetaan sitten osaamistavoitteista joku kokonaisuus, ja sen sisällä on paljon tämmöisiä ydinaihealueita, jotka on tarkoitus oppia. Niin siinähän rakennetaan myöskin suunnitelmallisesti sitä, että mikä on se opiskelijan toiminta ja mitä menetelmiä opiskelijat käyttää omassa opiskelussaan. Ja sitten tulee tämä vastapari, eli tämä ohjaaja ja ohjaajan toiminta ja menetelmät. Eli nämäkin on niinku hyvä erottaa toisistansa, että ei ole vain menetelmiä, vaan että millä menetelmillä ne opiskelijat toimii ja kehittää itseänsä. Ja se on, sitä kutsutaan opiskeluksi ja oppimiseksi ja sitten ohjaajan toiminta, mitä se on. Mutta on myöskin todettu se, ja ainakin toi mun, kun mä itse teen tästä tutkimusta, niin hyvin suunniteltu, organisoitu ja toteutettu ohjaus on se ydinasia, joka tekee sen, että saadaan niin hyviä opiskelutuloksia. Saadaan niin paljon, siis opiskelutuloksista tarkoitan sitä, että on sekä tämmöinen suoritusten määrä on suuri, valmistuneiden määrä on suuri, mutta myöskin tämä oppimisorientaatio, eli oppimistulokset on hyviä. Eli saavutetaan myöskin niitä tuloksia. Et joutuu niitä miettimään myös. On, ja sitten ne on kaikki siellä uudessa kirjassakin. Että saatte kyllä. Joo, kyllä. Joo. Saatte nää sivulle. Joo. Mutta sitten siellä on niinku selitetty lisää, niin mä niitä kirjoja annan teille ainakin teidän työpaikoille yhdessä sitten lähetän, kun saan teiltä. En kaikille voi lähettää, mutta sillain ainakin osalle. Nämä on kaikki siellä ja ne on selitetty siellä, mutta tämä ohjaajan toiminta ja nyt esimerkiksi Eijakin, kun tekee sitä väitöskirjausta oppimisesta ja asiantuntijoiden kehittämisestä, niin ja opettajan kouluttajat täällä varmaan erityisesti tietää, että ilman, että jos opiskelija olisi tässä, te olitte sitten mun tämä opiskelijamassa, koska on jo niin paljon, niin ilman, että opettaja verkossa toimii tässä niin kuin tämä on peili koko ajan, mä peilaisin takaisin teidän toimintaa näin, niin se oppiminen ei ole niin syvää. Eli tarvitaan koko ajan se toista, joka peilaa takaisin sitä prosessia. Vaikka vaan kirjoittamalla omia havaintojansa siitä, ihan konkreettisesti. Että tästä kuin, joo.
Siinähän ei tarvitse välttämättä lopettia.
Ei, se voi olla muitakin, joo. Mutta täytyy olla joku, joka ajattelee sitä toisen toimintaa ääneen tai kirjoittamalla tai puhumalla. Että saa toiselta havaintoja ja sitten toisen niin kuin tätä asiantuntijuuden prosessointia, että mitä minä ajattelen tuosta. Joo, se voi olla myöskin opiskelija tai opiskelijaryhmä. No sitten se, että kun me puhutaan ohjauksesta, niin ohjaushan ei ole aina kaikki samaa, tietysti johtuen resursseista. Ja liittyen meidän omasta ajattelutavasta, että mulla on esimerkiksi yksi kollega, joka tekee ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta, niin terapiaa, mutta myöskin kouluttaa työnohjaajia siitä näkökulmasta. Ja hän on sitä mieltä, että verkkoprosessit, niitä ei saisi, niitä pitäisi olla aina avoimia. Niin avoimia, että kukaan ei voi päättää etukäteen, että tässä on tavoitteet ja näin tehdään, vaan se ryhmän pitäisi aina päättää. Eli voi sanoa, että se on se avoin, kaikkein avoimin lähtökohta. Hän vaan sanoi, että se ongelma on, että vaikka hän on tehnyt monta vuotta, niin ne aina katkeaa ne prosessit, että koskaan he ei ole päässyt valmiiksi. Että mä itse taas uskon siihen, että kun jos tekee varsinkin tämmöisistä taloudellista lähtökohdista, että tarkoituksena on, että tietty ryhmä saavuttaa tietyn osaamisen, niin meidän täytyy tehdä jotain valintoja aikarajoihin tai tavoitteisiin tai toimintatapoihin. Mutta nämä jo määrittää osittain. Nyt tässä puuttuu vielä pedagoginen ajattelutapa. Olisi lisäksi vielä, että onko tutkiva oppimista, onko PBL, problem-based learning, tai onko keissit oppimisen pohjalla, vai onko joku tämmöiset kognitiiviset oppipoikamallit, tai joku muu tällainen projektimenetelmänä tai kehittämishanke tai joku. Mutta nämä kuvaa sitä ohjauksen ja yksilön suhdetta tai ryhmän suhdetta prosessiin. Hyvin paljon kannattaa miettiä, että miten voi tehdä myöskin itseopiskelupaketteja. Miten oppimistehtäviin ohjattuja prosesseja, milloin ohjattuja yksilöprosesseja, milloin esimerkiksi tämmöisiä valmennus. Tätä käytetään yritysmaailmassa paljon, että joku ihminen tarvitsee valmennusta, niin hän saa myöskin sitä valmennusta enemmän. Ohjatut pienryhmäprosessit, suurryhmä tai tämmöiset yhteisölliset prosessit, missä on suuri ryhmä mukana. Ja ainakin tuossa HAMKissa me saatiin tosi hyviä tuloksia, jopa niin, että oli toista 100 opiskelijaa samassa ryhmässä opiskelemassa opetus- ja ohjausmenetelmiä. Vaikka tuntui ihan valtavan haastavalta, että voiko olla samalle ryhmälle näin. Ja tulokset parempia kuin lähiopetuksessa toteutettavissa vastaavissa. Sitten ohjattuja kehittämishankkeita tai sitten näiden yhdistelmiä tai osia ja niin edelleen. Tai sitten mä pidän tätä myöskin hyvin keskeisenä ohjauksen välinä verkossa. Et meillä on esimerkiksi jossakin organisaatiossa niin tällaisia usean kurssin tai jonkun yhteisön portaaleja, joita ohjataan yhteisöllisesti jollakin keinoilla. On se sitten tiedottamista, viestintää, uutisointia, kiinnostuksen ylläpitämistä, aikatauluttamista tai muuta. No sitten tulee tämä kysymys myöskin, että kuka ohjaa? Eli tämä just, että onko se ohjaaja vai onko se joku vertaiskollega. Niin mun mielestä meidän pitäisi enemmän ja enemmän kaikkialla, kaikissa ympäristöissä mennä siihen, että ei ole jotain tällaista niin kuin ohjaajaa, joka on kouluttaja, opettaja, ohjaaja, joka ainoastaan tekee ohjaustyötä, vaan meidän pitäisi ajatella, että ohjaus on nimenomaan oppimisen kohteena oleva asia, ja silloin se pitäisi sisäänrakentaa niin, että tämmöinen vertaistuutorointi olisi, tämä on nyt vaan tämmöinen malli, että pitäisi näin olla, mutta jos yksilö tekee jotain asiaa, niin se tapahtuu koko ajan vertaisten kanssa, ja tämmöinen esimerkiksi kielten opetuksessa tosi hyviä tuloksia tästä tandem-menetelmästä löytyy erityisesti kieltenopetukseen kehitetty, mutta sopii muuallekin. Jyväskylän yliopiston sivulta löydätte sellaisella hakusanalla kuin EOTO, eli Each One, Teach One. Eli miten rakennetaan niin, että ohjaaja toimii ainoastaan niin kuin tämmöisen valmentavana johtajana, mutta tämä opiskelija toisen opiskelijan kanssa, niin on joku yhteinen intressi, mutta ei sama intressi välttämättä. Ja sitten ne ohjaa toisiansa. Niin silloin tämä ohjauksellinen osaaminen kehittää sitä oppimista. Ja sitten tämä ohjaaja voi tukea sitä prosessia niin kuin sieltä toiselta tasolta. Tämän tyyppiset niin kuin ohjaukselliset asiat on todella niin kuin oppimisen kannalta toimivia. Ja sitten se tuo sen vastuun sinne ihan paikallisille toimijoille, eli niille osallistujille. No sitten jos mä ajatellaan ohjauksen suunnittelussa, niin mun mielestä tämmöisiä asioita, mitä sitten mietitään erityisesti, on se ohjauksen muodostaminen, ohjauksen muoto, ja me tullaan kohta siihen tarkemmin. Sitten yksittäisen ohjaustapahtuman suunnittelu, että jos me tiedetään, että meillä on vaikka 5 kertaa, milloin me ohjataan, niin mitä siinä tapahtuu siinä ohjaustapahtumassa? Sitten tietysti on tämä ohjausresurssit ja ohjausaikataulut ja opiskelijan edistymisen seuranta. Tästä opiskelijan edistymisen seurannasta mulla nyt ei ole mitään, mutta mä oon itse kehittänyt siihen sellaista työkaluja, jota nyt koodataan. Ja me ollaan huomattu ainakin kaikissa näissä prosesseissa, jos mä oon mukana, että kun opiskelijan edistymistä seurataan näkyvästi verkkoympäristössä, ei arvosanalla, mutta sillä jalanjäljillä, niin se on erityisesti oppimista edistävää toimintaa. Siis ei sitä, että se on tämmöistä kontrolloivaa, vaan enemmänkin niin kuin positiivisesti, että todennetaan, että olet näin pitkällä. Ja sitten se ryhmä näkee sitä. Ja näitä ohjauksen muotoja, niin mä oon Silandrin Pasin kanssa, kollegani kanssa, niin kehitellyt joskus tällaista ajattelutapaa, että ohjaus voitaisiin nähdä näin. Ja mä yhä edelleen, tämä 2004 joskus virtuaalikoulupäiville kehiteltiin tätä ajatusta, että meillä on tämmöinen ennakkoon strukturoitu ohjaus, jotka on ohjeita, tehtäväksi antoja, tsekkilistoja ja niin edelleen. Sitten meillä on tämmöisiä ennakkoon päätetty ohjaus, että me luvataan opiskelijalle, osallistujalle jotain ohjausta. Eli me annetaan ihan, että kolmessa kohdassa tulet saamaan yksilö tai ryhmä tai jotain palautetta. Tai vaikka vaan, että ok, hyvin menee tai muuta. Tai stop-merkki. Mutta sitten mä sanoisin, että kun mennään aikuisten maailmaan, niin enemmän ja enemmän tällainen oppijasta lähtöisin oleva ohjaus, eli tämmöinen on-demand-ohjaus, on sitä, mikä edistäisi sitä opiskelijan tämmöistä itsestä lähtöisin olevaa tarvetta. Myöskin ensin tarvitsen ohjausta, mun täytyy itse kuvata, eikä vaan, että hei, voit sä katsoa, missä mä menen, vaan se vastuu siirtyy myöskin sille tekijälle. Sitten tämmöinen ad hoc-ohjaus, mitä myöskin tarvitaan, mutta se on semmoinen niin kuin vaan varaus tuolla, että mikäli asiat ei toimi, niin voidaan reagoida tilanteisiin ja pysäyttää ja katsoa, että jokainen pääsisi jonnekin. Et kun huomataan, että jotain ei tapahdu, niin sitten voidaan, tai tapahtuu jotakin sellaista, mihin tarvitaan tämmöistä ohjaajan puuttumista sinne. Ja sitten tulee tällainen, mun mielestä tämmöinen, ehkä tämmöinen niin kuin haastavimpia yksilön tasolla. Eli mä luulen, että se on mitä Pekka puhuu tänään, tai huomenna, milloin se oli. Eli vuorovaikutuksen ohjaus. Niin siinä, se on sellainen alue, missä mun mielestä ihmisillä tarvitsisi olla jo konsultatiivista taitoa, erilaisia työtapoja, erilaista ainakin sitä ajatuksellista viitekehystä, että ymmärtäisi omien tekojensa seurausta, kun ohjaa verkossa tai muissa yhteyksissä. Eli kun kaikki sanat on hyvin voimakkaita, niin se on hyvin tarkka, että miten mä asetan sanaa, niin mitä mä haluan aikaa saada. Et sen takia, jos tässä on oikein niin kuin tök, niin siinä voi mennä koko juttu pieleen. Että hyviä esimerkkejä, jos haluatte lukea, niin on toi Lakkalan Minnan väitöskirja lukio-opettajien, miten he ohjaa opiskelijoita verkossa, jotka on tällaisia, että voi, no eihän susta mitään tule. Mä oon aina tiennyt, että sä oot tuollainen taivaanrannan maalari, kirjoittaa opettaja esimerkiksi opiskelijalle. Niin se ei paljon niin kuin motivoi innostumaan eteenpäin.
Ei.
Joo, on ihan väitöskirja, hänen väitöskirjassansa. Tämä ei nyt ehkä kauhean hyvin näy ja en tiedä, olette sitten kaikkia samaa mieltä, mutta me pitää myöskin näitä miettiä, että kun meillä on verkko, että mitä ohjauksen muotoja me käytetään milläkin medialla. Että mitkä mediat sopii tukemaan näitä eri ohjauksen muotoja. Eli täällä on niin kuin, että tämmöinen tumma, että sopii erittäin hyvin ja toi valkoinen, että melko hyvin ja sitten toi sininen, niin että no jaa. Että sitä joutuu ottaa kantaa, että riippuu miten sitä on sitten strukturoinut. Ja tässä ei ole nyt esimerkiksi kun ääni- ja videokonferensseja kun tietyllä tavalla niin kuin tämmöisenä yleisnimikkeenä. Että se on sitten aina kysymys, että onko se yksilö tai ryhmä tai muuta. Mutta tämänkin miettiminen on tosi tärkeää, että mitä käytetään missäkin. Ja se ei ole ainoastaan sitä varten, että sopiiko se sille opettajalle tai onko niitä välineitä, vaan sitä, että mikä vähentää myöskin semmoista niin kuin rutiinin omasta ohjausta, poistaa sellaista opettajalta sen resurssin hukkaan käyttöä tai ohjaajalta ylipäätänsä. Mutta se on semmoinen mietittävä asia. Mutta tämmöisenä prosessina niin ylipäätänsä niin, että miettii, että mitä on ensinnäkin ohjaamassa. Että musta tuntuu, että tämä on yksi asia, mitä jää niin kuin miettimättä, että, tai ainakaan ei kovin tarkkaan mieti, että onko ohjaamassa niitä sisällöllisiä asioita, onko ohjaamassa oppimisprosesseja ja viemässä eteenpäin, onko ohjaamassa opiskelutapoja, jotka edistäisi jälleen oppimisprosessia ja jotka edistäisi sisältöjen oppimista. Eli aina miettiä, että mitä. Tai sitten ehkä vähätellään, mutta ryhmäprosesseja pitää ohjata, koska ryhmätaitoja välttämättä ei ole, eikä ryhmädynamiikkaa. Niitä ei osata niin kuin ryhmässä toimimista, ei osata jakaa työtä, eikä allokoida, eikä työnjakoja, ei rooleja, ei tällaisia organisointia, ei allokointia, ei tavoitteellisuutta, ei tämmöisiä. Et kaikkea sellaista, mikä edistäisi sitten tätä. Sitten tulee, että miten ohjataan. Että tämä on vain tämmöisiä alkulistoja, mutta että näillä erilaisilla, voisi sanoa, työtavoilla tai välineillä tai elementeillä ohjaaminen on sitten semmoinen, että niitä voi olla vaikka kuinka paljon valmiina. Että mulla voi olla täällä vaikka 50 rypästeltyä kysymystä, että kun tulee tämmöinen tilanne, niin mä lähetän tämän valmiiksi, tämän ohjaavan kysymyksen sille henkilölle. Mutta ettei mun tarvitse aina elää kädestä suuhun, vaan se on organisoitu. Ja sitten toisaalta kuka ohjaa, niin tuossa viimeisenä on toi tietokone, ja mä toivoisinkin, että kun te olette kaikki tämmöisiä melkein, ei kaikki, mutta todella monet on niin kuin tämän teknologian osaajia, niin että pitäisi enemmän olla tällaisia myöskin automaattista ohjausta tukevia maailmoja, tällaisia, että menee automaattinen viesti, kun tulee jotain, että se tämä pysyy yllä tämä yhteys opiskelijoihin, eikä niin, että kun mulla esimerkiksi, että joka kerta kirjoitetaan aina sitten jollain ohjausvälineellä sähköpostin kiitosviestistä ja tuli perille ja jatka tästä eteenpäin. Ja sitten se aika menee sellaiseen, että tämmöiset, mistä ne triggerit. Joo, mutta niihin pystyy niitä laittaa. Niin kuin. Ja sitten, että kuinka paljon ohjaus tekee joku muu kuin ohjaaja. Eli ohjauskin voi olla jo sisäänrakennettu oppimisprosessin oppimistehtäväksi. Et sen muistaminen, että ohjaus voi olla koko ajan kaikkialla siellä sisällä. Nyt mä vähän tästä menen eteenpäin nopeita vauhtia, että mä huomaan, että puhun jo ihan liikaa tuossa alussa. Eli oppimisprosessi kuvaa ja periaatteessa. Niin sitten jos me ihan tällaisella tavalla hajotetaan sitä auki, että meillä on tämä oppimisprosessi, me menen nyt tämmöisiin oppimistilanteiden ja sellaisen ohjaukseen, niin meillä on joku vaihe siellä. Joudutaan miettimään, että okei, me ollaan vaiheessa, niin mihin mä pyrin sillä, että jos on joku pyrkimys sillä ohjauksella, että olisi enemmän intentionaalista se. Ja sitten mä valitsen sen muodon sille ohjaukselle, että mikä ohjaus sopii tähän pyrkimykseen. Ja esimerkiksi, että jos mä haluan, että opiskelija fokusoisi johonkin tiettyyn asiaan, niin munhan ei tarvitse sanoa, että hei, fokusoi tohon, vaan mä voin pyytää häntä reflektoimaan jollakin keinolla ja niin edelleen. Sitten mulle tulee näitä erilaisia välineitä, erilaisia medioita, erilaisia ympäristöjä, missä se voi tapahtua. Ja sitten toisaalta, kun meillä on näitä välineitä, niin voidaan mennä sitten tuonne vuorovaikutustilanteiden ohjaukseen. Ja siinä taas meillä täytyisi olla aika paljon herkkyyttä siihen, että me kyettäisiin jotenkin saamaan kiinni siitä, että mikä se opiskelijan tila ja tilanne on, mitä me ohjataan. Ja sen takia mä oon tässä on kolme kehystä nyt. Ihan lyhyesti tämän enää sanoin, että kolme näkökulmaa ainakin, mistä voisi tarkastella sit sitä oppimisprosessin aikaista ohjausta. Ja yksi on se, että meillä on tämä kokonaiskehys. Me pyritään siihen, että jokainen yksilö tai sit koko ryhmä tai pienryhmä on jossakin vaiheessa täällä ja pyrkii kohti tavoitettaan. Niin voidaan tarkastella sitä kokonaisuutta kehyksenä. Ja sitten me mietitään sieltä näitä meidän ohjaajan tekoja täältä. Mutta sitten toinen mahdollisuus on, että me otetaan, se meidän kehys onkin aina jo pienennetty kehys, eli me tarkastellaankin sitä sen vaiheen kautta. Eli silloin me pystytään rajaamaan pois siitä niin kuin muita. Ja sitten me saataisiin tarkemmin se, aina se konteksti, aina se asiayhteys sille asialle. Ja sitten voidaan katsoa, että mihin me pyritään ja mihin me ollaan tässä pyrkimässä, jotta se asia menisi eteenpäin. Ja sitten kolmas kehys tai tämmöinen näkökulma tai kehys, niin on tämä opiskelijan tila ja tilanne. Ja tämä ei ole mikään vähäpätösin, vaikka se on tämä viimeisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että verkko-opiskelussa erityisesti, nythän siitä on tullut tutkimuskin Tampereen yliopistosta tai jostain muualtakin varmaan, että emotioiden merkitys verkko-opiskelussa ja sitä, että miten niillä on todella merkityksellinen rooli. Eli kun puhutaan tilasta ja tilanteesta, niin ihminenhän voi olla täysin frustroitunut, se voi olla tosi vihainen, se voi olla, yleensä voisi sanoa, että se on semmoista tunnetilassa, jota ei kutsuta positiiviseksi tunnetilaksi. Eli silloin semmoinen, jos sanotaan Mihailit sitten Mihailin maailmasta, niin ei olla tämmöisessä innottuneessa flowssa, vaan me ollaan ehkä siellä apaattisia tai ahdistuneita. Tai, eli meidän stressi ei ole positiivista, vaan stressi on silloin negatiivisen puolella ja meillä on näitä ahdistukseen ja voi olla myöskin tämmöiseen vihaisuuteen ja kaikkeen muuhun liittyviä tunteita. Ja sitten miten me ohjataan tällaisia tilanteita, niin siinä täytyykin olla jotain tietoa jo siitä, että miten emootioita ohjataan.
Jotain neuvoja.
Mitä on? No on, siis onhan täällä kuinka monta työnohjaajia paikalla. Esimerkiksi, että semmoisia tilanteita ei voi niinku lisätä, ei voi niinku katalysoida, se ei voi niinku laittaa lisää tulta pesään, vaan sun pitäisi tietää, että emootioita ei voi järjellä. Semmoista tilaa ei voi järjellä niin kuin käsitellä, vaan sun pitäisi niin kuin vaikka kuunnella sitä henkilöä hetki tai antaa hänen sanoa, että mikä se tilanne on. Ja sitten sanoa, että okei, joo, mä ymmärrän sun tilanteen, mutta tunteethan ei tule käsiteltyä ilman, että ne tulee sanottua ne tunteet tai kuvattua. Mutta että niitä ei saisi niin kuin lisätä kysymällä, että no kerro vähän, että missä tämä tapahtui ja miten, ja sä niin kuin lisäät sitä juttua. Mutta jos ihminen on oikein tämmöisessä tilassa ja verkossa on herkemmin, jos ei toimi välineet ja ei ole saanut aikaiseksi ja elämäntilanne voi olla vaikea, niin tämä on sitten sellainen, johon se saattaa jäädä juntturaan. Tähän voi liittyä ihan sekin, että oppimisessa on frustraation kohta, eikä pysty yksin pääsemään jossakin asiassa, vaikka olisi kuin lahjakas tai osaava sillä alueella. Ja tarvitsee apua. Mutta kun se tilanne on jo aikaan saanut sen, että on tosi frustroitunut ja sitten voi olla semmoinen, että ei ole hyvä olla sen asian kanssa, niin ei ole niin herkä, ei ole vastaanottavainenkaan sille. Mutta tämä on sellainen, että näitä voisi ihan opiskella perustyylejä, että miten tämmöistä emotioiden hyväksyntää ja miten toisaalta, jos on opiskelijan tilanne, että hänellä on ongelma tänne ja hän ei pysty havaitsemaan se itse, niin miten sä voit niinku auttaa tämmöisillä kysymyksillä avaamaan sitä. Ja sitten toisaalta, jos, mikä on teille varmaan hyvin tyypillistä kaikilla meillä opiskelijoiden kohdalla, että opiskelijoiden niinku puheet ja teot on ristiriidassa keskenänsä, niin miten me osattaisiin konfrontoida, eli nähdä, asettaa näitä totuuksia rinnakkain, niin verkossa on tosi käteviä tapoja sille. Puheessa ne on aika vaikeita, koska niistä tulee niin syyllistäviä, mutta verkossa on tosi helppoa, että leikkaa ja liimaa tuolta joku suunnitelma ja palauta tähän ja sano, että voisitko katsoa tätä suunnitelmaa, missä suunnittelit, että tänään on jo kaikki valmista ja nyt tilanne on tämä vaikka. Eli tämmöisiä ohjauksellisia keinoja on paljon, mitä voi käyttää. Mutta tämä on sellainen, että kun se tila ja tilanne huomataan, niin sitten valitaan siihen ehkä joku hyvä ohjaustyyli tai sitten mieluummin kysytään vaikka kollegalta, joka olisi kokeneempi sellaisessa. Että mitä mä teen, mulla on tällainen tilanne, niin voit sä auttaa, kun kaikille ei ole tähän taitoa. Ja sitten viime kädessähän tämä menee meidän viestinnäksi, tämä ohjaus. Ohjaushan on aina meillä vuorovaikutustilanteissa kirjoitettua, puhuttua tai sanatonta vuorovaikutusta. Ja sillä me vaikutetaan. Mutta tässä me mennään kaikkein niinku herkimmälle alueelle sit siinä ihmisen osaamisalueessa. Ja kun me mennään sieltä ihan ekasta, niin me voidaan mennä tosi teknisesti sieltä maailmasta. Mutta mä näytän nyt tässä muutaman työkalun. Et tässä on työkalu, miten suunnitellaan verkko-oppimisprosessiohjauksineen. Tässä on ihan tehtävä, että miten voi tehdä. Tässä on, näyttää nyt ihan pienet tekstit, että näette tätä oikein kuunnella. Mutta tämä on sellainen työkalu, mitä mä oon testannut nyt usealla sadalla opiskelijalla opettajakoulutuksessa. Ja tuloksena syntyy tosi monipuolisia oppimisprosesseja. Ei tule samaa putkesta ulos, vaan vaikka mitä erilaisia. Tämä on sellainen ihan hyvä suunnittelutyökalu verkko-oppimisprosessiin. Ja sitten tällainen ihan perustyökalu, mikä teidän jokaisen mielessä tämä olisi. Te voisitte ihan samalla lailla tuohon vaan, ehkä se löytyykin teidän jostain paperista, mutta tässä on vain jäsenneltynä, että mitä kaikkea voidaan ajatella ohjauksellisesti suunniteltavaksi yhteen tilanteeseen. Miten mä ratkaisen tähän kohtaan tavoitteet, tehtävä, mitä ohjaan, ketä ohjaan, kuka, millä muodolla ja niin edelleen. Eli jäsenellä tätä ohjausta. Mutta sitten mennään, nyt ei näy varmaan sinne teille ollenkaan, mutta tässä on tämmöinen oman osaamisen arviointi, että olisi hyvä pohtia vaikka jokainen jossakin vaiheessa sitä, että jos tässä on tällaisia erilaisia verkko-ohjauksen osaamisalueita, mitä voidaan sitten laittaa yksityiskohtaisemmin, mutta tässä se on nyt näin, niin miettiä, että no nyt mä oon tässä elämäni vaiheessa, niin missä mä tässä 0-5 kuulien, eli tämmöinen 6-portainen liikertioasteikko, että onko mä jossakin niinku ihan, että mä en olisi aloittanut tämän pohtimista ja missä mä oon tosi hyvä. Että näkisi ne omat vahvuusalueensa ja sitten kenties, jos on kollegoita, niin sitten voisi yhdistää niitä vahvuuksia. Ja mä oon teettänyt tätä näin nyt muutamia kertoja. Niin ihmiset sanoi, että joo, se näytti ensin niin helpolta, että mä ajattelin, että tostahan mä nyt kaikki laitan 5. Mutta sitten kun oikeasti rupesi lukemaan niin kuin yksi kerrallaan näitä asioita, vaikka olisi toiminut pitkään opettajana ja tehnyt sitä hommaa, niin huomaakin, että hei, että no, että ai erittäin hyvin tai että en lainkaan, niin, kuin, niin että sitten tulikin, että sitä löysikin itsensä, että en mä nyt oikeastaan sittenkään taida tästä kovin paljon tietää.
Onko mitään muuta mahdollista, miten minä arvioin sitä oppimista? Mä oon niin skeptinen, että minä luotan, että jos se vaan kertoo itse, että näin, niin minä en luota, että saan henkilö itse, vaan joku muu voi tehdä.
No, mulla onkin sellainen kokemus verkko-oppimisprosesseista, voisin sanoa tähän näin, että onko se henkilö, joka kirjoittaa, niin se kirjoitettu teksti on kyllä niin kuin, se on selkeämpi niin kuin sormenjälki kuin esimerkiksi niin kuin tänne läsnä ollessa. Että kirjoitus paljastaa heti, onko se sun omaa tekstiä. Että sä huomaat melkein välittömästi, onko se joku toinen, vaikka sulla olisi kuinka paljon kirjoittajia. Joo, no, mulla on ollut. Sitten ei välttämättä niin kuin samanaikaisesti, ei. Mutta siis mä sanoisin, että kun sanotaan, että tentti ei ole hyvä, niin mä en sano, että tentti on ainoa tapa niin kuin tunnistaa sitä osaamista, mutta esimerkiksi kun sä nyökkäsit tuossa, kun puhuin käsitteistä, niin kyllä se on yksi keskeisimpiä keinoja, millä mä esimerkiksi tsekkaisin, onko keskeiset käsitteet hallussa. Koska sen täytyy, ihmisen, jos se on asiantuntija, niin sen pitää pystyä melko välittömästi palauttamaan mieleensä keskeiset käsitteet. Ei ne ole semmoisia, että aina menen kotot kattoo ja tuun sitten kertoo, vaan ne pitää olla tässä käytössä.
Jos käyttää siellä semmoisia termejä ja juttuja, mutta ei ole koko materiaalista esimerkiksi. Mutta ei sekä mitään takaa.
Mutta ihan sen takia, että, jos, että se riippuu nyt niistä tehtäväksiannoista, että arviointi ilman niitä tehtäväksiantoja on aika vaikea keskustella. Paitsi arviointikriteerit me saadaan suoraan tuolta arviointitavoitteista. Mä oon kehittänyt siihenkin semmoista 5-portaisen arviointitunnisteiden semmoista työkalu, miten saa aika hyvin ne sieltä. Mutta siinä tarvitaan asiantuntijaa tekemään sitä substanssiasiantuntijaa. Mutta sitten, että sen pitäis, ne pitäisi tunnistaa siitä tehtävistä sitten ne sun arviointikriteerit. Eli niiden oppimistehtävien pitäisi vastata sitä sun arviointitunnisteita.
Turvallinen jatkokysymys. Tarkoitatko siis sellaisia, jotka on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingissä, joita tosiaan on se kaupungeissa olevia etäopiskelijoita?
Niin.
No just tällä hetkellä eilen tosiaan puhuttu sitä, että kun on hirveän hankala järjestää pois sinne jonnekin toiseen yliopistoon tai ammattikorkeakouluun jonnekin, niin sieltä tulee hirveän helpolla ekana vastaus, että ei kuulu muulle, ei en tota niin tee tällaista. Eli siis tämä, että miten jossain muualla kaupungissa hoidetaan tämä koevalvonta tilanne, se on ihan
hallinnut. Mutta ihan, joo, niitä on varmaan yhteisiä, mutta yksi, että mä voin sanoa, että myös äänikonferensseissa on ihmiset tenttitilaisuus, niin toimii tosi hyvin. Tai sitten Skypen avulla tai jonkun tällaisen, että ne ihmiset tekee sen siinä ja sä näet ne kaikki, kun se tekee, niillä on kaikki, ne saa olla tietyt aineistot esille ja tekee, niin sitten ne tekee ja jättää sen sulle siihen, se on tehty. Että niin, mä meinaan, että tulee tää luottamus tai copy-pastaus tai jotain muuta, mutta se on toinen. Ei, mutta näet sen siinä, kun se on...
Siinä kävi sellainen idea mielessä, että jos se olisi joku kaikki tai joku sellainen ohjelma, että minä näen, kun se tekee sitä, että voi sanoa, että voi
olla. Niin, tai me ollaan tehty ihan sillä, että sulla saa olla aineistot käytettävissä. Ja sitten on esimerkiksi Vetropol-kysely, mutta se aukeaa. Kello 16 ja menee kiikkelo 18, sulla on 2 tuntia aikaa tehdä se. Ja sit sulla on aineistot käytössä. Sä saat käyttää vaikka apujoukkoja, mutta kun sun on vastattava niihin ja sun on valittava joku kiteytetty juttu, niin ei se kuule auta joku, sen apujoukon pitäisi olla tosi hyvä siinä. Et se ei ole niin kuin, että... Vaan että mun mielestä se on niitä tilanteista, että mistä tämä Webpropol, siis muillahan on muita kyselytyökaluja, mutta se on aivan mainio esimerkiksi tällaisiin asioihin. Ja sitten on vaan tietty aika ja sä voit valita sen ajan ja sulla on mahdollisuus käyttää aineistoja. Siinä on luvallisia asioita, koska asiantuntijuushan on sitä, että sä kykenet jostakin myöskin löytämään sen kiteytetyn asian ja muuta. Mutta siinä on paljon. Me ollaan siis ainakin siellä OP-korkealla testattiin ja jotkut oli sillä että no ei ja sitten toiset toimii aivan loistavasti. Ja ryhmätentit on huippuhyviä. Ja sun ryhmä saa itse valita ne keskypessä tentin ja arvioi toisiansa. Ja nyt esimerkiksi me voin tehdä Laureassa, tämä oli Laurealainen. Laureassa on nyt esimerkiksi tosi mainio, kuuli just tiistaina, että opiskelijat nykyään arvioivat toistensa suorituksia. Jopa sellaisia ryhmiä, missä joku opiskelija on saanut nollan. Hän ei ole saanut mitään arvosanaa ryhmätyöstä, koska kun ne on laskenut ihan sen mukaan, miten on tehty työjaot ja muut. Ja ne on pystynyt antamaan jokaiselle ansaitsemansa arvosana, että nyt on tosi hyviä, että opiskelijat jo arvioi niitä.
Periaatteessa
jossakin
opiskelijoille opiskelijaryhmä
tehdä
toisille opiskelijaryhmälle,
joka on tentti. Joo, kyllä. Ja opimistehtäväkin. Ne tekee, että kun mä nyt en nyt tässä niin tarkkaan, mutta oppimistehtävähän voi olla niin kuin toimeksianto, että tässä on tavoitteet. Miettikää, miten tämä viereinen ryhmä voi saavuttaa nämä tavoitteet ja tehkää heille toimeksiannot, jolloin joutuu ankarammin miettimään, aavistuksen ankarammin, eli joutuu asettumaan siihen opettajan asemaan, jolloin niistä tulee autenttisempia niistä tilanteista, koska muutenhan se on sitä, että minä tässä otan vastaan ja sitten musta tulee se opiskelija niin herkästi. Joo, mä en tiedä nyt, että mun esitys mä päätän, koska nyt mä oon jo ylittänyt vaan kuinka paljon, että menikö tämä nyt liian kauaksi siitä ja nyt mä sanon, että tässä se rehellinen vastaaja sanoo nyt, kun sä sanoit mulle ruokapöydässä, että... ruokapöydässä sanoo, että ja jos ei tämä nyt vastaa sitä otsikkoa, niin sit mä kyllä sanon.
No, mä oikeastaan ajattelin sillä tavalla, että tämä on sun viimeinen asia, että niin kun antaa semmosia ajatuksia, että tota, et jos mä sanon vielä enemmän niin kuin opiskelijat arvioimaan, reflektoimaan sun muuta, niin sehän tarkoittaa sitä, että opintojen alussa heitä pitäisi myöskin niin kuin,
valmentaa. Tai koko ajan
matkalla. Niin, mutta pitemmällä tähtäimellä niin se auttaisi meitä aika paljon.
Mielettömästi, ja silloin he oppisivat niitä opetussuunnitelman tavoitteita, mitä sinne on muutenkin laitettu, niin. Mutta aidosti näissä ajoissa konteksteissa.
Tämä tallenne on julkaistu Creative Commons by Attribution Share Alike -lisenssillä. Lisätietoja osoitteesta it-kouluttajat.ttlry.fi. IT-kouluttajat esittää. Hanne Koli kertoo avainkohtia uudesta kirjastaan, jossa hän analysoi verkko-ohjaussuunnitelman laatimisprosessia ja korostaa johtamisen hallinnoinnin taitoja, joita onnistuminen oppimisprosessin suunnittelu vaatii. Nauhoitettu 11. huhtikuuta 2008.
Mun otsikkona on ollut tällainen kuin verkko-ohjauksen ohjaussuunnitelma, mutta mä muutin sitä pikkusen niin, että se on toi verkko-ohjauksen suunnittelu, opiskelun ja oppimisen ohjaus. Eli tää on tämmönen laaja kehys tälle käsittelylle. Ja mitä varten mä käsittelen tätä tästä näkökulmasta? Mulle annettiin aika vapaat kädet silloin, kun mulle soitettiin Eija soitti ja sanoi, että mikä sä sanoisit, että se nimi on. Ja sitten kun mä tiesin, että täällä on monia muita, jotka puhuu verkko-ohjauksesta tällä kerralla, niin miten nämä liittyy yhteen niin, että nämä on niin kuin vuoropuhelussa toisensa kanssa. Eikä sillä tavalla, että ne olisi välttämättä niin kuin kilpailevina, vaan niin kuin täydentäisi toisiansa. Niin nyt tämä mun näkökulmani on tällainen aika systeeminen näkökulma. Mä olen hyvin pragmaattinen ihminen, eli mä luon tällaisia käytännöllisiä kuvauksia siitä, että miten asiat voisi toimia. Ja sitten tietysti kun mä kuulin, että jos joku oli kuuntelemassa mua viime vuonna, niin sitten oli sellainen odotus, että nyt tämä olisi jotenkin niin kuin sille jatkoa ja vielä parempaa ja täydentävää, niin saa nyt nähdä, mitä te ajattelette siitä. Koska nythän on, että me jokainen täällä oleva niin toimitaan tällä alueella. Et Pekka on toiminut tosi kauan ja mä tuossa kuuntelin, kun Pekka valmisteli esitystä ja lukenut hänen web-sivujaan tässä jo monta vuotta. Tai ajatuksiansa ja näin, niin me ajatellaan ja käsitellään näitä asioita omilla tavoillamme. Ja nyt mä toivon, että te pystyisitte näkemään tänne. Aha, ei ota toi hiiri nyt sitä, niin mä tästä menen. Elikkä tää kuva aika pieni, mä puhun. Mulla on tämmöset niin kuin modernit helmet täällä. Mä en saa pitää noit mun itämaisia helmiä kaulassa, kun me ollaan tämmöset IT-esiintymisessä nyt, että tää nauhoittuu. Mutta mä voin kertoa tällaista taustaa tälle, että mä oon nyt kirjoittanut yli 2 vuotta tällaista pienen pientä opasta, jonka nimi on verkko-ohjauksen käsikirja. Ja jotenkin on tosi vaikea ollut saada sitä omaa osaamistansa paperille. Että on hirveän helppo puhua siitä tai toteuttaa aina pieniä paloja käytännössä, mutta sitten kun pitäisikin tehdä siitä jotenkin sellainen kompakti ja toisille ymmärrettävän muotoon saatu oma ajattelu, niin on ollut todella hankalaa. Ja sitten ihan loppuvaiheessa, kun mä kirjoitin tähän kirjaan, joka tulee nyt sitten joku 3-4 viikon kuluttua kirjakauppoihin, niin kirjoitin siellä sitä johdantopuhetta. Niin sitten sen jälkeen mä piirsin tällaisen kuvan, joka oikeastaan mulle selventää sitä, että miksi mun on ollut vaikea käsittää sitä, mistä mä kirjoittaisin, kun mä kirjoitan verkko-ohjauksesta. Te tiedätte vaikka Pekan ja kumppaneiden webissä olevat verkko-ohjauksen sivustot ja niin edelleen, että mistä näkökulmista tarkastellaan. Mutta mä tarkastelen hyvin paljon tämän mun viimeisen vajaan 7 vuoden näkökulmasta. Eli mä oon toiminut opettajan kouluttajana tuolla Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisella opettajakorkeakoululla. Ja mä huomaan, että enemmän ja enemmän niin kuin mun omassa ajattelussani kehittyy sellainen ajatus, että miten mä voisin selittää jollekin toiselle sen, mistä tässä on kysymys. Eli sen takia on koko ajan tämä, että miten mä voin johtaa tai opettaa muita oppimaan tätä asiaa. Ja sen takia mä näen, että verkko-ohjaus tämmöisenä käsitteenä, jos me sanottaisiin vaikka, että se on sitä, että mä ohjaan nyt mun opiskelijoita verkossa. Ja mä käsittelisin sitä sillä tavalla, että mulla on opintojakso tai kurssi tai kokonaisuus ja mä teen ohjaustekoja. Niin se on vain yksi osa tätä kokonaisuutta. Että verkko-ohjausta on musta hyvin vaikea selittää ilman, että siihen otetaan näitä laajempaa kokonaisuutta mukaan. Ja ihan samoja ajatuksia tiedän, että ainakin Pekalla on, koska mä luin sitä, että mitä sä siellä, tai luin, että mitä sä oot kirjoittanut. Ja nyt mä kuvasin tätä näin. Tämä järjestys ei välttämättä mene tällaisena, mä kuvaan tätä tällaisena osaamisena. Eli niin, että aina se substanssi, jota me lähdetään opettaa verkossa, tai se on se sitten joku opetettava aine tai ammattialan osa-alue tai muu, niin sehän on se, joka määrittää jo sitä, että mitä me ollaan sinne organisoimassa. Eli meidän pitää olla hirveän tietoisia siitä, että mistä me otetaan se sisältö ja se konteksti siihen juttuun. Eli tämä on sitä, että me kuvataan sitä ammattialaa ja sen jälkeen, mä koen, että tämä kaikki on verkko-ohjausta nimittäin. Eli jos me voidaan, jotta me voidaan ohjata asioita, niin meidän pitää tehdä näitä kaikkia asioita. Ei välttämättä yksittäisen ihmisen, mutta jonkun. Ja kun meillä on olemassa se substanssi, niin sieltä löytyy meille ne osaamisen tavoitteet, johon me sitten pyritään. Ja siinä vaiheessa niin mä kuvan näitä verbeinä, että tämä on sitä ohjaajan osaamista tai opettajan ja kouluttajan osaamista kyetä kuvaamaan ne tavoitteet. Eli poimimaan sieltä ne asiat, mitkä on mahdollista oppia verkossa. Ja osaamisen tavoitteetkaan, vaikka meillä olisi opetussuunnitelmia, niin kuin esimerkiksi ammattikorkeakoulussa on, niin sekään ei riitä vielä. Vaan sitten sen jälkeen meidän pitää löytää sieltä osaamisesta meidän oppimisen kohteena olevat asiat. Ja mitä mä tarkoitan tällä? Mä tarkoitan sitä, että tämmöiset opetussuunnitelmakieli ainakin monessa paikassa niin on aikamoista semmoista jargonia. Meillä on semmoisia erilaisia sanoja siellä ja me pyöritellään niitä. Ja meidän pitäisi pystyä sieltä osaamisen tavoitteista löytämään oikeasti se, että mitä on oppimisen kohteena, jotta me voidaan ohjata sitä sen suuntaisesti. Ja nämä asiat on esimerkiksi erilaisia käsitteitä, ne on erilaisia ilmiöitä. Ne on erilaisia prosesseja, on erilaisia välineitä, erilaisia menetelmiä, erilaisia näkökulmia. Ja ne voi olla esimerkiksi jotain muutosta. Mutta että jos emme päästä kiinni itse siitä, että mikä sen osaamisen tavoitteen sisällä on, niin ei voida edistää sitä oppimistakaan. Ja meillä on usein oman koulutustaustan takia aika fiksoitunut sen ajatus, että maailma on tämän näköinen. Ja me ei löydetäkään sieltä niitä erityisiä pieniä osasia, jotka edistäisi sen opiskelijan ajattelua. Ja sen takia tämä koko työ tässä alussa on aika tämmöistä analyysiä, että me saataisiin esille se, mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten kun meillä on oppimisen kohteet esillä, mä tuossa myöhemmin kerron, että mä kutsun niitä tämmöisiksi ydinaihealueiksi. Mä aikaisemmin kutsun niitä teemoiksi, mutta teemat on usein tämmöisissä opetuksellisissa kokonaisuuksista varattu johonkin muuhun, se käsite teema. Mutta joku ydinaihealue. Ja ydinaihealue on vaikka se meidän opetuksen sisällä oleva semmoinen tietty asia, joka opiskelijan pitää sitten osata. Jos meille liittyy vielä arviointia tähän, arviointihan on keskeinen ohjauksen väline, arviointi, arvosanan antaminen tai tulosten arviointi, niin meidän pitäisi pystyä sitten asettamaan myöskin arviointikriteerit. Ja ne arviointikriteerithän nykyään niitä kuvataan käsitteillä tunnisteet. Eli puhutaan, että miten me tunnistetaan se osaaminen, jota voidaan arvioida. Ja varsinkin, jos me pitää arvioida vielä esimerkiksi 5-portaisesti, niin miten me tunnistetaan jollekin oppimisen kohteena olevalle kokonaisuudelle 5-portainen arviointikokonaisuus. Ja sitten kun meillä on olemassa tämä materiaali täällä taustalla, niin sitten me voidaan lähteä suunnittelemaan varsinaisesti verkossa oppimista ja verkko-oppimisen ohjausta. Ja ainakin kun mä monien opettajien kanssa oon, niin ne usein ajattelee, että täällä on nämä meidän opetussuunnitelma, ja sitten ne lähtee opettamaan. Eli jää tekemättä tämä aikamoinen työ tässä välissä, että me päästäisiin oikein kiinni itsekin siitä, että mikä se meidän oma asiantuntemus on, jotta me voitaisiin kehittää menetelmiä, keinoja, välineitä, työtapoja, että joku toinen voisi ne oppia. Ja sen takia mä näen, että tämä ohjauksen ajattelu on myös näiden asioiden ajattelua ja sen työn tekemistä. Ja se on aika vaativa työ, siis ajallisestikin vaativa. Mutta mä oon kehittänyt paljon työkaluja tähän näin, että niillä työkaluilla voi nopeuttaa tätä prosessia, ettei tarvitse suunnitella ensin välineitä, vaan voi sitten tehdä. Sitten me tullaan siihen verkko-oppimisprosessiin. Ja verkko-oppimisprosessin suunnittelu on jo yksi keskeinen ohjauksen osa. Eli miten hyvin verkko-oppimisprosessi suunnitellaan oppimistehtävineen, ohjeineen, niin sitten meillä on jo hyvin suunniteltua ohjausta. Ja sen jälkeen, kun meillä on se verkko-oppimisprosessi suunniteltuna, niin mä itse ainakin näen, että meidän pitää myöskin sit organisoida sen verkko-oppimisprosessin ohjaus. Eli se on semmoista organisointityötä, että me mietitään, että missä vaiheessa tarvitaan minkäkinlaisia asioita ja vaikka ohjeita tai me tarvitaan ehkä selittämistä. Verkossa täytyy ehkä selittää paljon asioita. Musta selittää sana on aika hyvä, että opiskelijat ei välttämättä tai se osallistuja ei käsitä niitä asioita, vaan hän tarvitsee usein selityksiä. Ja niitä selityksiä voidaan tarvita ihan, on ne mediat sitten mitä tahansa, niin tämä ohjauksellinen selittäminen on sitä, että opittaisiin esimerkiksi käsitteitä, opittaisiin ilmiöitä. Ja se asiantuntijan selittävä ote on silloin yksi hyvin keskeinen osa. Jos jättää selittämättä asioita, niin voi olla, että ei tapahdu oppimista, ei tapahdu niinku niiden vaativimpien asioiden oppimista. Ainakin Hämeenlinnassa todettiin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, että mikäli asiantuntija ei selitä, niin opettajan koulutuksessa oleva vaikka kuinka monia maisterin tai tohtorin tutkintoja suorittanut henkilö ei opi niitä asioita. Säkin nyökkäät ja tuet sitä. Eli tätä, että mitä se on se organisoituna se ohjaus. Ja niin kun me organisoidaan ohjaus, niin se tarkoittaa sitä, että mitä kaikkea suunnitellaan ennakkoon ohjauksesta ennen kuin se toteutuu se oppimisprosessi verkossa. Millä kaikilla keinoilla siellä ohjataan? Mä en nyt tässä kaikkea mahdollista tukemaan läpikään, mutta että tällä voisi viitata siihen, että siellä esimerkiksi on tosi hyviä oppimistehtäviä, syklisesti syveneviä, eteenpäin meneviä, asiaa kuljettavia. Siellä on hyvin valittuja aineistoja, täsmäaineistoja, joiden avulla käsitellään asioita. Ja sitten on myöskin pohdittu sitä, että miten niitä aineistoja käytetään. Verkko-ohjauksessa tarvitaan yhä enenevässä määrin myöskin tämmöistä scaffoldausta. Eli englanninkielinen tämmöinen scaffolding-sana tarkoittaa tämmöisiä rakennustelineitä. Me tarvitaan semmoista tuettua ohjausta sinne sisälle. Meidän pitää tukea sitä ohjauksellisin keinoin niin, että samalla verkkokurssilla voi olla moni eri tasoisia opiskelijoita, ihan eri lähtötasolta. Ja kuitenkin kaikki ihmiset voivat oppia sen prosessin aikana paljon. Ja silloin tämä scaffoldaus muodostuu tämmöiseksi keskeiseksi asiaksi, eli me ei ohjata siellä verkossa ainoastaan sanomalla, että teet tehtävä, teet tuo, teet tämä, vaan me tuetaan sitä opiskelua myöskin tämmöisenä opiskelu- ja työskentelystrategioina, eli miten kannattaa työskennellä, miten suunnitella aikaansa, miten jäsentää sitä, miten tehdä yhteistyötä, miten tehdä ryhmissä ja niin edelleen. Eli tarvitaan paljon sellaista opiskelua ja ihan sitä opiskelutoimintaa tukevaa ohjausta. Ja silloin kun tällaista tekee paljon, niin oppimistulokset on tosi hyviä. Kaikki tuntuu tapahtuvan hyvin helposti. Mitä pidemmälle on mietittynä kaikki ne karikot, johon yleensä opiskelijoiden työskentely niin kuin kompastelee, niin sitä paremmin sitten se toiminta etenee. Eli tämä opiskelun ohjaus ja sen organisointi, niin se menee aika pitkälle siihen, että joudutaan rautalangasta vääntämään kaikki. Täytyy myöskin osata verkkoviestintää, täytyy osata puhua hyvin selkeällä kielellä, lyhyitä lauseita, ei adjektiiveja, ei välttämättä sivulauseita, vaan semmoista niin selkokieltä, että sen käsittämiseen ei mene kovin kauan aikaa. Ja mitä varten tämä on näin? Niin yksihän varmaan teistä, jotka mediakasvatusta tai yleensä media-alaa on opiskellut, niin tiedätte, että verkossa ihmiset eivät lue asioita niin kuin alusta loppuun, vaan silmäillen ottaa sieltä sanan yhden ja toisen päältä ja tekee päätelmiä sen pohjalta. Eli sen takia tämä koko organisointi ja strukturointi on yksi ydinjuttu. Nyt voi mennä jo varmaan karaokeen tai jonnekin muualle. Sitten kun tämä verkko-oppimisprosessi on, voiko puhua, vaikka tuolla on kilpaileva puhuja? Niin joo.
Joo. Olisiko sellainen hyödyllistä, että jos joku asia kokonaan tulisi, niin jäsentäisi vaikkapa sellaisella joillakin, vaikkapa tietyllä tavalla koulutulla tekstillä, avaa sinä tekstissä?
Esimerkiksi. Se ohjaa sitä katsetta.
Joo.
Ja silloin se, sieltä niin kuin napataan se oleellinen. Eli se, mitä sä pidät oleellisena, niin sitten sä boldaat sen.
Niin, että se muodostaisi niin kuin sen juonen siinä, ne sanat ja muut.
Joo. Ja sitten kannattaa olla tosi tarkka siinä, että mitä boldaa, mitä pitää mitään näin, että esimerkiksi jos tekee tehtäväksi antoja, niin ne voi olla ne verbit, jotka on niitä. Lue tai tutustu, ota esiin, tutustu, lue, tee muistiin, että ne teon sanat ovat niitä, jotka esimerkiksi boldataan, tai ne esimerkiksi isoilla kirjaimilla, niin silloin se teon sana ohjaa, mitä minä teen. Et opiskelija oikeasti kiinnostaa, jos me ajatellaan tällainen niin kuin ihan yksinkertaisimmillaan sanoa, eikä mitenkään väheksyen ketään, mehän kaikki ollaan opiskelijoita myöskin eri vaiheessa, niin opiskelijoita kiinnostaa tietää, mitä minä juuri nyt teen. Ei häntä kiinnosta, että no mä nyt rupean tutkimaan tässä, mitä tässä tehdään, vaikka mä käytän siihen aikaa vaikka tässä tunnin tai kaksi. Opiskelija haluaa tietää just, mitä tekee. Ja sen takia niin kuin usein kannattaisi aloittaa vielä lauseet niin kuin sillä verbillä. Tee, valitse, niin kuin perehdy, kirjoita, valikoi ja niin edelleen. Että mitä tahansa ne verbit sitten onkin.
Kuulostaa ihan miten nuoret miehet saa kutsuntoihin.
Joo.
Kutsuri, se on just silleen, tee näin,
joo,
tuo,
joo.
Täytä tämä.
Mutta se ei ole väheksyvää. Siis se ei ole sillä tavalla väheksyvää, vaan se tarkoittaa sitä, että sen ohjaajan ei tarvitse selittää rutiininomaisesti perusjuttuja. Mutta jos me pyöritetään sen sisään sitä kieltä ja ympyröidään sitä, niin silloin ne hämmentyy se lukija, koska kaikki eivät käsitä siitä lukemaansa. Et me pitää ymmärtää, että kaikki ihmisethän osaa teknisesti lukea. Mutta jos se on niinku vieras alue, niin ihmiset ei käsitä sitä, mitä se pitää sisällänsä. Ja sen takia meidän pitäisi ajatella aina, missä vaiheessa me tarjotaan minkäkinlaista tekstiä. Ja mitä yksinkertaisemmin ilmastu ja selkeämmin, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä ihmiset pääsee heti töihin. Ja sitten ne pääsee tekemään sitä työtä. Meidän viestithän ainoastaan saattaa ihmiset tekemään sitä työtä. Täytyy aina muistaa se, että meillä on niitä kaunokirjailijoita siinä niin kuin kuvaamassa omaa taitoamme, vaan meidän taito on yksinkertaista ja pelkistä. Ja sitten voi olla toinen juttu, että joku toinen boldattu voi olla sellainen, että ne on vaikka ne keskeisimmät käsitteet, keskeisimmät ilmiöt ja keskeisimmät juuri siihen liittyvät asiat. Eli nämä liittyy taas siihen, että miten visuaalisesti ilmaistaan tai missä kohdissa vaikka siinä oppimisalustaa tai muuta ne on tai sitä tehtäväksi antaa. Mutta mä näkisin itse, että sitten kun mennään tästä eteenpäin, niin nämä kaikkihan on osaamisalueita. Nämä kaikkihan on sellaista osaamista, mitä kaikilla ei välttämättä ole. Missä vaiheessa me hankitaan niitä, kuka hallitsee tämän kaiken? Kuka pystyy tekemään kaiken sen, mitä liittyy verkossa toimimiseen? Ainakaan ei voi tehdä sitä niin kuin jonkun aikaisemman osaamisen pohjalta, koska siinä pitää osata hyvin paljon näistä uusista ympäristöistä. Ja mä näen itse, ja sanon sen tässä kohdassa jo, että kun mä tätä on kirjoittanut auki, niin mä haluan sanoa myöskin, että mun mielestä verkossa ohjaus ja verkossa toimiminen on yhä enemmän ja enemmän kuin johtamista. Se ei ole enää, että minä olen opettaja ja minä opetan, vaan mun täytyy kyetä organisoimaan, tämä on semmoista managementtia. Mutta se on myöskin sitä leadershipia, että meidän pitää pystyä luomaan niin kuin, että me johdetaan toisia oppimaan. Me luodaan olosuhteita ja pidetään huolta, että me yritetään koko ajan miettiä, että no miten mä saan ne kaikki oppimaan. Nekin, jotka tulee tänne ehkä niin kuin vähän vastahankaisemmin tai vähemmän osaavina tai vähemmän kiinnostuneina tai muuta. Niin mun mielestä on hyvin pitkälle johtamiskysymys. Sen takia mä niin kuin tarkastelen sitä yläpuolelta näin, että mitä kaikkea osaamista esimerkiksi opettajien jossain tietyssä yhteisössä pitäisi hallita, jotta he pystyisivät tekemään tällaista ja tekemään yhteistyötä. Mä itse mun tausta on sellainen, että mä oon ollut tuon Hämeen ammattikorkeakoulussa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa ja ollut koordinoimassa opettajan koulutusta verkko-opiskeluna. Ja siinä tuli vastaan se, että se ei ole enää yksilön työtä. Se ei ole niin kuin yksilöopettaja, että minä teen näin, vaan se on koko sen systeemin luomista ja sen, että sitä pitäisi johtaa. Jollain pitää olla vastuu siitä, että huolehditaan osaamisesta.
Kiitos.
mutta tuonne jäi vaan mieleen tämä lukemisen, että se lukeminen on niin erilaista. Onko se käytetty tämä etsi puuttuva sana tyyppistä lähestymismallia, katsotaan tekstiin ja tehdään aukkoja ja sillä saadaan ihmiset lukemaan se eri tavalla?
Niin, no toi on sit, tota voi käyttää tietysti jossakin niinku harjoituksena, mutta periaatteessa jos sä järjestät jonkun verkkokurssin, niin sitten
niin, ihmiset... Niin, voiko se olla ohjeistuksessa?
Niin, että, niin, no voi tietysti jossain tehtävässä olla, että on tällainen näin, että se liittyisi sitten sen asian oppimiseen, mutta aina pitää miettiä, että kaikki mitä me tehdään, niin sillä menetelmällä pitäisi olla joku funktio sen tavoitteen saavuttamiseksi. Että silloin, jolloin tuota spesifiä asioita ei olla opiskelemassa, niin silloinhan se ei ole enää tämmöinen autenttinen menetelmä, vaan se on enemmänkin kikkailu ehkä.
Niin sitähän mä just halusin kuulla, eli että kun se menee kikkailuksi, niin jos sitä niin kuin systemaattisesti käyttäisi, niin se erityisesti vaikuttaisi siihen lukemistapaan.
Niin. Mutta kyllä mä tiedän, jokainen meistä joutuu kuuntelemaan itseänsä ja tarkastelemaan, minkälainen minä olen. Niin kyllä mä itse katson itseäni verkossa, niin kyllä mä niin kuin tosi nopeasti etsin sen perusinformaation, mitä enemmän ja enemmän tekee töitä. En mä lue sillä, että ai, tai mä en edes kirjoitakaan viestejä sillä, että hei, da-da-da-da, jos mä aloittaisin jostain. Vaan kyllä se on niin kuin aika, että säästää sen ihmisen aikaa. Jotta se viesti menisi perille, se kysymyshän on viestin perille menemisessä, eikä muusta. Mutta tommonen voi saattaa sitten ärsyttää. Että, mutta voisi olla hauskaa. Se voi olla sellainen kevennyskin. Että saatteko selvää tästä viestistä, jos tänään lähdetään näin ja poistan sieltä muutaman sanan. Mutta se voi olla, että se kurssi muistetaan jostain muusta kuin siitä, mikä sen tarkoitus on silloin. No sitten jos meillä on tämä verkko-oppimisprosessi on suunniteltu niin, että se on valmiiksi organisoituna ja sitä ei vielä ole toteutettu, niin se on yksi puoli tätä ohjausta. Voi olla, että joku ihminen tulee siihen tässä vaiheessa sisään vasta. Joku toinen on tehnyt tämän alkutyön. Ja sitten alkaa niin kuin se mun näkökulma esimerkiksi siitä, mitä on ohjaus. Ja silloin tulee se, että lähdetään suunnittelemaan vaikka, tuossa on ehkä väärässä järjestyksessä, mutta lähdetään suunnittelemaan ohjausaikataulu ja sitten sen toiminnan ohjaus, opiskelun ja toiminnan ohjaus. Ja tämä vaihe on sellainen, että ainakin silloin kun mä itse olen aloittanut joskus verkko-ohjausta, niin tähän käytti ihan mielettömästi aikaa. 96 ekan kerran yhdessä EU-hankkeessa, niin sitä oli niin kuin aina käytettävissä PK-yrittäjille, että mitä te haluatte, niin on tässä käytettävissä. Eli ei koskaan mietitty, että mitä resursseja olisi käytössä tai muuta. Mutta että ohjausaikataulu niin tarkoittaa sitä, että jo täytyy laskea, että onko mulla nyt se vaikka tunti per opiskelija 3 opintopisteeseen, eli 80 tuntiin käytössä per opiskelija tai muuta. Eli sen mukaan ohjausta suunnitellaan, että mikä on resurssi siihen. Mä oon tehnyt tämmöisiä laskelmia, niin että jos olisi vaikka 20 opiskelijaa ja jokaiselle olisi 2 tuntia, niin 8 viikon prosessissa tulee siitä nyt sitten 15 minuuttia per opiskelija viikossa ohjausaikaa. Eli ne on hyvin minimaalisia ne ajallinen se aika, mitä voi tehdä, eli mitä suunnitellaan käytettäväksi aikaa, mitä me sillä tehdään, sillä, että minä olen käytössä. Kuinka paljon siitä menee jonkin rutiiniohjaukseen ja kuinka paljon menee aidosti jonkin asioiden edistämiseen tai muuhun. Ja näähän on niitä kehittämisen paikka sitten. No sitten ei mikään ihan pieni asia on nämä verkko-ohjauksen välineet, mistä tässä aamulla jo jonkun puheenvuorossa tuli, että toivoisi, että löydettäisiin enemmän erilaisia välineitä, niin välineillä on tosi paljon väliä. Eli jos meillä on aina, kaikki on tämmöistä tekstipohjasta ja tekstin avulla, niin se jää aika kapeaksi se työskentely, että mulla on ainakin todella hyviä tuloksia. Ihan Skypen käytöstä ohjauksessa, opettajan koulutuksessa, niin kehityskeskusteluissa, puoli tuntia käyttää per opiskelija, niin tämmöisiä kehityskeskusteluja tietyissä väleissä, niin aivan huikea mahdollisuus sillä tehdä. Erilaiset tämmöiset äänikonferenssit, Teamspeak, tämmöinen maksuton konferenssiohjelma, niin aivan mainio, valtavan suurtenkin ryhmien ohjaukseen, 1 tai 2 opettajan, eli että äänikonferenssissa, jossa voidaan jakaantua pikkuhuoneisiin tekemään 5 minuuttia tai 10 minuuttia töitä ja palaamaan, niin 1-2 ohjaajaa pystyy ohjaamaan 100 ihmistäkin 2 tunnin konferenssissa loistavasti. Toinen voi olla se, joka tekee muistiinpanoja ja toinen ohjaa itse prosessia. Eli näillä välineillä voi saada aivan valtavasti aikaiseksi lyhyessä ajassa. Mä en tiedä, mitä kokemuksia teillä muilla on, mutta varmaan voitte sitten niitä nostaa, mutta tietyt ohjelmat, missä samanaikaisesti ollaan ympäri Suomea tai ympäri maailmaa tekemässä jotain, niin saadaan intensiivisesti paljon enemmän aikaisesti kuin joskus, jos kokoonnutaan koko päiväksi jonnekin ja sitten jakaannuttaisiin hiljalle johonkin huoneisiin ja sitten valuttaisiin takaisin ja muuten. Tässä voi hetkessä tehdä siirtymiä ja tallentaa niitä puheita. Ihan sama verkko-ohjauksen välineistä, niin en tarvita vain sähköisiä välineitä, vaan tarvita ylipäätänsä erilaisia niin kuin välineitä, jotka voi olla tämmöisiä reflektiolomakkeita tai ohjauspyyntölomakkeita ja muuta. Mutta tuun niihin sitten enemmän. No sitten kun nämä kaikki on tehty, niin sittenhän on vielä tällainen yksi asia tätä ohjauksen maailmaa, että miten me rakennetaan verkkoon tämä prosessi niin, että se tukee sitä toimintaa. Ja nyt täällä on ollut puhetta, että jossain on Blackboardia, jossain on Moodleja, jossain on Optimaa ja muuta. Ja esimerkiksi itse on tällä hetkellä muutaman yhden yrityksen ja yhden aikuiskoulutuskeskuksen kanssa kehittämässä Moodleen tällaista, niin kuin, mitä mä sanoisin, Moodleen sisään, niin kuin voisi sanoa oppimisympäristöä, ei se nyt ehkä niin ole, mutta graafinen suunnittelija mukana, joka suunnittelee sitten sellaista ilmettä, jota ei voi saada sen Moodleen teeman avulla, vaan mikä tulee sitten tekstieditorin sisäänrakennettuna niin, että se on pedagogisesti sisäänrakennettu erilaiset jutut. Eli ihan tällaisetkin, että miten se niinku rakentuu se näkymä ja opiskelijoiden toiminta, niin sillä on suuri merkitys. Ja ainakin näissä organisaatioissa niin tuntuu, että se tyhjä valkoinen, johon sitten joku rupeaa kirjoittelemaan tai liittää yhden kuvan tai muuta, niin ei edistä sitä oppimista ja opiskelua, vaan sitten täytyy olla taitoa myöskin ihan niille pohjillekin rakentaa. Sitten mennään joku Optima, niin Optimassa on valtavasti työkaluja sinällänsä, että se on niinku eri ehkä kuin sitten. Nämä on hyvin opettajalähtöisiä monet näistä oppimisalustoista, että miten niistä tehtäisiin niin, että ne olisivat opiskelijayhteisöjen välineitä, se on ehkä se. No sitten me tullaan sitten tähän vaiheeseen, jossa on opiskelu ja oppiminen, oppimisprosessit on käynnissä verkossa. Ja sitten niitä ohjataan, niitä ihmisiä ohjataan ja opetetaan ja valmennetaan ja johdetaan ja niin edelleen. Eli riippuen sitten siitä, mikä on se mun tämä mun oma lähestymistapa ja mitä siinä tarvitaan. Ja sitten voisi sanoa, että tehdään koko ajan muutoksia sit siihen toimintaan. No tällä tavalla niin kuin mä itse olen avannut sitä niin, että nämä verbit kertoisi myöskin siitä, että mitä osaamista tarvitsisi olla, ketkä sitä tekee ja miten valtava työ siinä on. Ja mulla on tämmöisiä esimerkkejä, että jos lähdetään ihan tällaisesta liikkeelle, niin mä tarvitsen ihan tätä kokonaisuutta, niin ohjaan yhtä organisaatiota tällä hetkellä, jotka tekee johtamiseen tai organisaation johtamiseen ja johtajuuteen liittyvää prosessia, niin siinä tulee menemään noin vuosi. Siinä on yksi tuote, joka on nyt kokonaan valmis, tämmöinen yksi juttu, ja se on aloitettu tekemään tuolla syys-lokakuussa. Et ihan niin kuin nollasta, kaikki ne työkalut ja niin, että siinä on kaikki aineistot ja asiantuntija-äänet ja tällaiset selailtavat kirjat ja muuta. Eli tämmöinen kokonaisuus niin on aika pitkä prosessi. Ja sitten riippuen just siitä, että ainakin siellä HAMKissa me tehtiin niin, että meillä oli joku opintojakso, joka suunniteltiin tänne asti. Näin. Tämä on valmiiksi suunniteltu. Ja tähän sitten pakotettiin, kun oppilaitoksella tuli sen pakottaa kollegat johonkin, niin tähän pakotettiin sitten, että 20 opettajaa tulee ohjaamaan valmista prosessia. Ja sitten kehitettiin sen pohjalta. Ja sitten tutkittiin tätä työtä, että miten voi kehittää tätä osaamista, mikä on sitten opiskelijoiden kohtaamista oppimistehtävien avulla. Koska se on taas ihan oma, että kuinka uskallan olla siinä ohjaavana henkilönä. Mitäs kommentteja? Varmaan olette hahmottaneetkin asiaa samalla lailla, mutta
mulle tuli tuossa sellainen fiilis, että siis sä, mä pyrin ihan samaan kuin.
Joo.
Eli sä pyrit tällaiseen niin kuin nopeeseen tempoon ja selkeyteen. Ja mä pyrin ihan samalla tavalla, mutta sitten kun ajattelee, että tällainen multitermi on tällä hetkellä tämä tutkiva oppiminen, joo, mikä on niin oikeastaan vähän erityyppistä ja vähän hitaampaa.
Joo, mutta se on täällä sisällä rakennettuna tutkivan oppimisen mallin mukaan täysin.
Niin.
Joo. Ja tämän voi sitten rakentaa ihan niin kuin haluaa. Tämä voi olla tuossa erilaisia vaihtoehtoja. Voi olla tutkivan oppimisen mallin mukaan rakennettu yhteisöllinen prosessi. Tämä on enemmänkin tätä ohjaajan työtä, mitä hän tekee tänne. Mutta tämä on se, että mitä pedagoginen linjaus täällä on. Tutkiva oppimista, yhteisöllinen prosessi, täysin yksin opiskelupaketti tai sitten tämmöinen esimerkiksi verkkokeskustelualueella tapahtuva yksilöprosessi, mihin voi hypätä milloin tahansa mukaan, mutta siellä on ollut jo monia muita sitä teemaa rakentelemassa ja niin edelleen. Että niin kuin variaatioita on kuinka paljon. Joo, että tämä on niin kuin enemmänkin vaan, että mikä on se oppimisen idea, niin määrittyy sitten tuolla. Mutta tämä on enemmänkin sitä, että mitä kaikkea se ohjauksen suunnittelu on mun mielestä, että mitä asiantuntijuutta se edellyttää. Ei muita. Okei, sitten viime vuonna kun tulin tänne, niin mulla oli tämmöinen kuva piirrettynä sitä ryhmää varten, ja mä olin tosi iloinen, että kun mä tulin tänne, olin sitä silloin miettinyt, koska se avasi mulle paljon tätä ihan samaa kuin äsken, mutta äsken se oli yksityiskohtaisemmin, eli tämä, että kuinka paljon ohjaus on ennakointia ja valmistelua, kuinka paljon se on itse sen oppimisprosessin toiminnan ohjausta ja johtamista, ja sitten kuinka paljon se on sen arviointia ja kehittämistä. Eli tuo on ihan sama, mutta että tässä se on tällaisena niin kuin suurempina alueina ja sen ohjaajan työn eri vaiheissa. No, sitten mä oon tuossa lopussa on sellainen arviointijuttu, missä voi arvioida niin kuin omaa osaamistansa, mutta periaatteessa nämä pohdintaa sitten jokainen niin kuin itsensä kohdalla, kun tässä moni teistä sanoi, että te olette kiinnostunut siitä, että voisiko rakentaa verkkoon kursseja, voisiko toimia verkko-opettajana ja tehdä koko tätä asiaa verkossa, niin silloin joudutaan miettimään myöskin sitä, että kuinka hyvin osaa asettaa ja arvioida ja analysoida niitä tavoitteita ja muuttaa ne oppimisprosessiksi sitten. Kuinka hyvin osaa valita niihin verkko-ohjaukseen liittyviä välineitä ja työkaluja ja medioita, ympäristöjä. Kuinka hyvin osaa suunnitella ja rakentaa verkkoon ne prosessit. Ja sitten kuinka osaa tehdä niin tämmöisen ohjaussuunnitelman, joka perustuu resursseihin. Ja kuinka paljon osaa tätä asiaa, että osaa ylläpitää ja edistää opiskelijoiden opiskeluja ja toimintaa eri vaiheissa. Ja miten osaa niin kuin varata siihen aikaa. Ja mun mielestä sen takia mä puhun tästä varmaan niin moninkertaisesti näistä asioista, että mä usein olen miettinyt sitä, että missä se osaaminen syntyy, jollei meillä ole niin kuin mahdollisuus kaikkea sitä niin kuin harjoitella. Niin kuin Lasse kertoo tänään varmaan noista omista kokemuksista ja tehnyt monta vuotta työtä, niin se syntyy hiljalleen toiminnassa. Eli näitä kaikkia tässä alussa olevia asioita mun mielestä voi myöskin teknisesti kehittää yhdessä muiden kanssa ja koulutuksissa. Mutta tätä asiaa, mikä on tämä viimeinen, eli osaisi ylläpitää ja ohjata opiskelijoita, niin sitä voi mun mielestä oppia vain tekemällä sitä ohjaustyötä. Eli se osaaminen syntyy siellä. Että sillä tavalla näitä voisi vielä jakaa, että kirjoja voi kirjoittaa vaikka kaikesta, mutta varsinaisesti ohjausta ei pysty tekemään vasta kun tekee sitä. Jos me ajatellaan sitten ihan tämmöisenä toisena teknisenä kuvana sitä, että millä tavalla suunnitellaan tai tarkastellaan sitä ohjausta yhä edelleen, niin täällä on olemassa nyt tämmöinen oppimisprosessi, johon rakennetaan sitten osaamistavoitteista joku kokonaisuus, ja sen sisällä on paljon tämmöisiä ydinaihealueita, jotka on tarkoitus oppia. Niin siinähän rakennetaan myöskin suunnitelmallisesti sitä, että mikä on se opiskelijan toiminta ja mitä menetelmiä opiskelijat käyttää omassa opiskelussaan. Ja sitten tulee tämä vastapari, eli tämä ohjaaja ja ohjaajan toiminta ja menetelmät. Eli nämäkin on niinku hyvä erottaa toisistansa, että ei ole vain menetelmiä, vaan että millä menetelmillä ne opiskelijat toimii ja kehittää itseänsä. Ja se on, sitä kutsutaan opiskeluksi ja oppimiseksi ja sitten ohjaajan toiminta, mitä se on. Mutta on myöskin todettu se, ja ainakin toi mun, kun mä itse teen tästä tutkimusta, niin hyvin suunniteltu, organisoitu ja toteutettu ohjaus on se ydinasia, joka tekee sen, että saadaan niin hyviä opiskelutuloksia. Saadaan niin paljon, siis opiskelutuloksista tarkoitan sitä, että on sekä tämmöinen suoritusten määrä on suuri, valmistuneiden määrä on suuri, mutta myöskin tämä oppimisorientaatio, eli oppimistulokset on hyviä. Eli saavutetaan myöskin niitä tuloksia. Et joutuu niitä miettimään myös. On, ja sitten ne on kaikki siellä mun uudessa kirjassakin. Että saatte kyllä. Joo, kyllä. Joo. Saatte nää sivulle. Joo. Mutta sitten siellä on niinku selitetty lisää, niin mä niistä kirjoja annan teille ainakin teidän työpaikoille yhdessä sitten lähetän, kun saan teiltä. En kaikille voi lähettää, mutta sillä lailla ainakin osalle. nämä on kaikki siellä ja ne on selitetty siellä, mutta tämä ohjaajan toiminta ja nyt esimerkiksi Eijäkin, kun tekee sitä väitöskirjausta oppimisesta ja asiantuntijoiden kehittämisestä, niin ja opettajan kouluttajat täällä varmaan erityisesti tietää, että ilman, että jos opiskelija olisi tässä, te olitte sitten mun tämä opiskelijamassa, koska on jo niin paljon, niin ilman, että opettaja verkossa toimii tässä, niin kuin tämä on peili koko ajan, mä peilaisin takaisin teidän toimintaa näin, niin sitä se oppiminen ei ole niin syvää. Eli tarvitaan koko ajan se toista, joka peilaa takaisin sitä prosessia. Vaikka vaan kirjoittamalla omia havaintojansa siitä, ihan konkreettisesti. Että tässä kuin, joo.
Siinä ei tarvitse välttämättä lopettaa.
Ei, se voi olla muitakin, joo. Mutta täytyy olla joku, joka ajattelee sitä toisen toimintaa ääneen tai kirjoittamalla tai puhumalla. Että saa toiselta havaintoja ja sitten toisen niin kuin tätä asiantuntijuuden prosessointia, että mitä minä ajattelen tuosta. Joo, se voi olla myöskin opiskelija tai opiskelijaryhmä. No sitten se, että kun me puhutaan ohjauksesta, niin ohjaushan ei ole aina kaikki samaa, tietysti johtuen resursseista. Ja riittyen meidän omasta ajattelutavasta, että mulla on esimerkiksi yksi kollega, joka tekee ratkaisukeskeisestä lähestymistavasta, niin terapia, mutta myöskin kouluttaa työnohjaajia siitä näkökulmasta. Ja hän on sitä mieltä, että verkkoprosessit, niitä ei saisi, niitä pitäisi olla aina avoimia. Niin avoimia, että kukaan ei voi päättää etukäteen, että tässä on tavoitteet ja näin tehdään, vaan se ryhmä pitäisi aina päättää. Eli voisi sanoa, että se on se avoin, kaikkein avoimin lähtökohta. Hän vaan sanoi, että se ongelma on, että vaikka hän on tehnyt monta vuotta, niin ne aina katkeaa ne prosessit, että koskaan ei ole päässyt valmiiksi. Että mä itse taas uskon siihen, että jos tekee varsinkin tämmöisistä taloudellista lähtökohdista, että tarkoituksena on, että tietty ryhmä saavuttaa tietyn osaamisen, niin meidän täytyy tehdä jotain valintoja aikarajoihin tai tavoitteisiin tai toimintatapoihin. Mutta nämä jo määrittää osittain. Nyt tässä puuttuu vielä pedagoginen ajattelutapa. Olisi lisäksi vielä, että onko tutkiva oppimista, onko PBL, problem-based learning, tai onko keissit oppimisen pohjalla, vai onko joku tämmöiset kognitiiviset oppipoikamallit, tai joku muu tällainen projektimenetelmänä, tai kehittämishanke, tai joku. Mutta nämä kuvaa sitä ohjauksen ja yksilön suhdetta, tai ryhmän suhdetta prosessiin. Hyvin paljon kannattaa miettiä, että miten voi tehdä myöskin itseopiskelupaketteja. Miten oppimistehtäviin ohjattuja prosesseja, milloin ohjattuja yksilöprosesseja, milloin esimerkiksi tämmöisiä valmennus. Tätä käytetään yritysmaailmassa paljon, että joku ihminen tarvitsee valmennusta, niin hän saa myöskin sitä valmennusta enemmän. Ohjatut pienryhmäprosessit, suurryhmä tai tämmöiset yhteisölliset prosessit, missä on suuri ryhmä mukana. Ja ainakin tuossa HAMKissa me saatiin tosi hyviä tuloksia, jopa niin, että oli toista 100 opiskelijaa samassa ryhmässä opiskelemassa opetus- ja ohjausmenetelmiä. Vaikka tuntui ihan valtavan haastavalta, että voiko olla samalle ryhmälle näin. Ja tulokset parempia kuin lähiopetuksessa toteutettavissa vastaavissa. Sitten ohjattuja kehittämishankkeita tai sitten näiden yhdistelmiä tai osia ja niin edelleen. Tai sitten mä pidän tätä myöskin hyvin keskeisenä ohjauksen välinä verkossa. Et meillä on esimerkiksi jossakin organisaatiossa niin tällaisia usean kurssin tai jonkun yhteisön portaaleja, joita ohjataan yhteisöllisesti jollakin keinoilla. On se sitten tiedottamista, viestintää, uutisointia, kiinnostuksen ylläpitämistä, aikatauluttamista tai muuta. No sitten tulee tämä kysymys myöskin, että kuka ohjaa? Eli tämä just, että onko se ohjaaja vai onko se joku vertaiskollega. Niin mun mielestä meidän pitäisi enemmän ja enemmän kaikkialla, kaikissa ympäristöissä mennä siihen, että ei ole jotain tällaista niin kuin ohjaajaa, joka on kouluttaja, opettaja, ohjaaja, joka ainoastaan tekee ohjaustyötä, vaan meidän pitäisi ajatella, että ohjaus on nimenomaan oppimisen kohteena oleva asia ja silloin se pitäisi sisäänrakentaa niin, että tämmöinen vertaistuutorointi olisi, tämä on nyt vaan tämmöinen malli, että pitäisi näin olla, mutta jos yksilö tekee jotain asiaa, niin se tapahtuu koko ajan vertaisten kanssa ja tämmöinen esimerkiksi kielten opetuksessa tosi hyviä tuloksia tästä tandem-menetelmästä löytyy erityisesti kieltenopetukseen kehitetty, mutta sopii muuallekin. Jyväskylän yliopiston sivulta löydätte sellaisella hakusanalla kuin EOTO, eli each one, teach one. Eli miten rakennetaan niin, että et ohjaaja toimii ainoastaan niin kuin valmentavana johtajana, mutta tämä opiskelija toisen opiskelijan kanssa, niin on joku yhteinen intressi, mutta ei sama intressi välttämättä. Ja sitten ne ohjaa toisiansa. Niin silloin tämä ohjauksellinen osaaminen kehittää sitä oppimista. Ja sitten tämä ohjaaja voi tukea sitä prosessia niin kuin sieltä toiselta tasolta. Tämän tyyppiset niin kuin ohjaukselliset asiat on todella niin kuin oppimisen kannalta toimivia. Ja sitten se tuo sen vastuun sinne ihan paikallisille toimijoille, eli niille osallistujille. No sitten jos ajatellaan ohjauksen suunnittelussa, niin mun mielestä tämmöisiä asioita, mitä sitten mietitään erityisesti, on se ohjauksen muodostaminen, ohjauksen muoto, ja me tullaan kohta siihen tarkemmin. Sitten yksittäisen ohjaustapahtuman suunnittelu, että jos me tiedetään, että meillä on vaikka 5 kertaa, milloin me ohjataan, niin mitä siinä tapahtuu siinä ohjaustapahtumassa? Sitten tietysti on tämä ohjausresurssit ja ohjausaikataulut ja opiskelijan edistymisen seuranta. Tuosta opiskelijan edistymisen seurannasta mulla nyt ei ole mitään, mutta mä oon itse kehittänyt siihen sellaista työkaluja, jota nyt koodataan. Ja mä oon huomattu ainakin kaikissa näissä prosesseissa, jos mä oon mukana, että kun opiskelijan edistymistä seurataan näkyvästi verkkoympäristössä, ei arvosanalla, mutta sillä jalanjäljillä, niin se on erityisesti oppimista edistävää toimintaa. Siis ei sitä, että se on tämmöistä kontrolloivaa, vaan enemmänkin niin kuin positiivisesti, että todennetaan, että olet näin pitkällä. Ja sitten se ryhmä näkee sitä. Ja näitä ohjauksen muotoja, niin mä oon Silandrin Pasin kanssa, kollegani kanssa, niin kehitellyt joskus tällaista ajattelutapaa, että ohjaus voitaisiin nähdä näin. Ja mä yhä edelleen, tämä 2004 joskus virtuaalikoulupäiville kehiteltiin tätä ajatusta, että meillä on tämmöinen ennakkoon strukturoitu ohjaus, jotka on ohjeita, tehtäväksi antoja, tsekkilistoja ja niin edelleen. Sitten meillä on tämmöisiä ennakkoon päätetty ohjaus, että me luvataan opiskelijalle, osallistujalle jotain ohjausta. Eli me annetaan ihan, että 3 kohdassa tulet saamaan yksilö tai ryhmä tai jotain palautetta, tai vaikka vaan, että ok, hyvin menee tai muuta, tai stop-merkki. Mutta sitten mä sanoisin, että kun mennään aikuisten maailmaan, niin enemmän ja enemmän tällainen oppijasta lähtöisin oleva ohjaus, eli tämmöinen on-demand-ohjaus, on sitä, mikä edistäisi sitä opiskelijan tämmöistä itsestä lähtöisin olevaa tarvetta. Myöskin ensin tarvitsen ohjausta, mun täytyy itse kuvata, eikä vaan, että hei, voit sä katsoa, missä mä menen, vaan se vastuu siirtyy myöskin sille tekijälle. Sitten tämmöinen ad hoc-ohjaus, mitä myöskin tarvitaan, mutta se on semmoinen niin kuin vaan varaus tuolla, että mikäli asiat ei toimi, niin voidaan reagoida tilanteisiin ja pysäyttää ja katsoa, että jokainen pääsisi jonnekin. Et kun huomataan, että jotain ei tapahdu, niin sitten voidaan, tai tapahtuu jotakin sellaista, mihin tarvitaan tämmöistä ohjaajan puuttumista sinne. Ja sitten tulee tällainen, mun mielestä tämmöinen, ehkä tämmöinen niin kuin haastavimpia yksilön tasolla. Eli mä luulen, että se on mitä Pekka puhuu tänään, tai huomenna, milloin se oli. Eli vuorovaikutuksen ohjaus. Niin siinä, se on sellainen alue, missä mun mielestä ihmisillä tarvitsisi olla jo konsultatiivista taitoa, erilaisia työtapoja, erilaista ainakin sitä ajatuksellista viitekehystä, että ymmärtäisi omien tekojensa seurausta, kun ohjaa verkossa tai muissa yhteyksissä. Eli kun kaikki sanat on hyvin voimakkaita, niin se on hyvin tarkka, että miten mä asetan sanaa, niin mitä mä haluan aikaa saada. Et sen takia, jos tässä on oikein niin kuin tök, niin siinä voi mennä koko juttu pieleen. Että hyviä esimerkkejä, jos haluatte lukea, niin on toi Lakkalan Minnan väitöskirja lukio-opettajien, miten he ohjaa opiskelijoita verkossa, jotka on tällaisia, että voi, no eihän susta mitään tule. Mä oon aina tiennyt, että sä oot tuollainen taivaanrannan maalari, kirjoittaa opettaja esimerkiksi opiskelijalle. Niin se ei paljon niin kuin motivoi innostumaan eteenpäin.
Ei.
Joo, on ihan väitöskirjaa, hänen väitöskirjassansa. Tämä ei nyt ehkä kauhean hyvin näy ja en tiedä, olette sitä kaikkia samaa mieltä, mutta me pitää myöskin näitä miettiä, että kun meillä on verkko, että mitä ohjauksen muotoja me käytetään milläkin medialla. Että mitkä mediat sopii tukemaan näitä eri ohjauksen muotoja. Eli täällä on niin kuin, että tämmöinen tumma, että sopii erittäin hyvin ja toi valkoinen, että melko hyvin ja sitten toi sininen, niin että no jaa. Että sitä joutuu ottaa kantaa, että riippuu miten sitä on sitten strukturoinut. Ja huomioon, tässä ei ole nyt esimerkiksi kun ääni- ja videokonferensseja kun tietyllä tavalla niin kuin tämmöisenä yleisnimikkeenä, että se on sitten aina kysymys, että onko se yksilö tai ryhmä tai muuta. Mutta tämänkin miettiminen on tosi tärkeää, että mitä käytetään missäkin. Ja se ei ole ainoastaan sitä varten, että sopiiko se sille opettajalle tai onko niitä välineitä, vaan sitä, että mikä vähentää myöskin semmoista niin kuin rutiinin omasta ohjausta, poistaa sellaista opettajalta sen resurssin hukkaan käyttöä tai ohjaajalta ylipäätänsä. Mutta se on semmoinen mietittävä asia. Mutta tämmöisenä prosessina niin ylipäätänsä niin, että miettii, että mitä on ensinnäkin ohjaamassa. Että musta tuntuu, että tämä on yksi asia, mitä jää niin kuin miettimättä, että, tai ainakaan ei kovin tarkkaan mieti, että onko ohjaamassa niitä sisällöllisiä asioita, onko ohjaamassa oppimisprosesseja ja viemässä eteenpäin, onko ohjaamassa opiskelutapoja, jotka edistäisi jälleen oppimisprosessia ja jotka edistäisi sisältöjen oppimista. Eli aina miettiä, että mitä. Tai sitten ehkä vähätellään, mutta ryhmäprosesseja pitää ohjata, koska ryhmätaitoja välttämättä ei ole, eikä ryhmädynamiikkaa. Niitä ei osata niin kuin ryhmässä toimimista, ei osata jakaa työtä, eikä allokoida, eikä työnjakoja, ei rooleja, ei tällaisia organisointia, ei allokointia, ei tavoitteellisuutta, ei tämmöisiä. Et kaikkea sellaista, mikä edistäisi sitten tätä tai tätä. Sitten tulee, että miten ohjataan. Että tämä on vain tämmöisiä alkulistoja, mutta että näillä erilaisilla, voisi sanoa, työtavoilla tai välineillä tai elementeillä ohjaaminen on sitten semmoinen, että niitä voi olla vaikka kuinka paljon valmiina. Että mulla voi olla täällä vaikka 50 rypästeltyä kysymystä, että kun tulee tämmöinen tilanne, niin mä lähetän tämän valmiiksi, tämän ohjaavan kysymyksen sille henkilölle. Mutta ei mun tarvitse aina elää kädestä suuhun, vaan se on organisoitu. Ja sitten toisaalta, kuka ohjaa, niin tuossa viimeisenä on toi tietokone, ja mä toivoisinkin, että kun te olette kaikki tämmöisiä, melkein, ei kaikki, mutta todella monet on niinku tämän teknologian osaajia, niin että pitäisi enemmän olla tällaisia myöskin automaattista ohjausta tukevia maailmoja, tällaisia, että menee automaattinen viesti, kun tulee jotain, että se tää pysyy yllä tämä yhteys opiskelijoihin, eikä niin, että kun mulla esimerkiksi, että joka kerta kirjoitetaan aina sitten jollain ohjausvälineellä sähköpostin kiitosviestistä ja tuli perille ja jatka tästä eteenpäin. Ja sitten se aika menee sellaiseen, että tämmöiset, mistä ne triggerit. Joo, mutta niihin pystyy niitä laittaa. Niin kuin. Ja sitten, että kuinka paljon ohjaus tekee joku muu kuin ohjaaja. Eli ohjauskin voi olla jo sisäänrakennettu oppimisprosessin oppimistehtäväksi. Et sen muistaminen, että ohjaus voi olla koko ajan kaikkialla siellä sisällä. Nyt mä vähän tästä menen eteenpäin nopeita vauhtia, mä huomaan, että puhun jo ihan liikaa tuossa alussa. Eli oppimisprosessi kuvaaja periaatteessa. Niin sitten jos me ihan tällaisella tavalla hajotetaan sitä auki, että meillä on tämä oppimisprosessi, me menen nyt tämmöisiin oppimistilanteiden ja sellaisen ohjaukseen, niin meillä on joku vaihe siellä. Joudutaan miettimään, että okei, me ollaan vaiheessa, niin mihin mä pyrin sillä, että jos on joku pyrkimys sillä ohjauksella, että olisi enemmän intentionaalista se. Ja sitten mä valitsen sen muodon sille ohjaukselle, että mikä ohjaus sopii tähän pyrkimykseen. Ja esimerkiksi, että jos mä haluan, että opiskelija fokusoisi johonkin tiettyyn asiaan, niin munhan ei tarvitse sanoa, että hei, fokusoi tohon, vaan mä voin pyytää häntä reflektoimaan jollakin keinolla ja niin edelleen. Sitten mulle tulee näitä erilaisia välineitä, erilaisia medioita, erilaisia ympäristöjä, missä se voi tapahtua. Ja sitten toisaalta, kun meillä on näitä välineitä, niin voidaan mennä sitten tuonne vuorovaikutustilanteiden ohjaukseen. Ja siinä taas meillä täytyisi olla aika paljon herkkyyttä siihen, että me kyettäisiin jotenkin saamaan kiinni siitä, että mikä se opiskelijan tila ja tilanne on, mitä me ohjataan. Ja sen takia mä oon tässä on kolme kehystä nyt. Ihan lyhyesti tämän enää sanoin, että kolme näkökulmaa ainakin, mistä voisi tarkastella sit sitä oppimisprosessin aikaista ohjausta. Ja yksi on se, että meillä on tämä kokonaiskehys. Me pyritään siihen, että jokainen yksilö tai sit koko ryhmä tai pienryhmä on jossakin vaiheessa täällä ja pyrkii kohti tavoitettaan. Niin voidaan tarkastella sitä kokonaisuutta kehyksenä. Ja sitten me mietitään sieltä näitä meidän ohjaajan tekoja täältä. Mutta sitten toinen mahdollisuus on, että me otetaan, meidän kehys onkin aina jo pienennetty kehys, eli me tarkastellaankin sitä sen vaiheen kautta. Eli silloin me pystytään rajaamaan pois siitä niin kuin muita. Ja sitten me saataisiin tarkemmin se, aina se konteksti, aina se asiayhteys sille asialle. Ja sitten voidaan katsoa, että mihin me pyritään ja mihin me ollaan tässä pyrkimässä, jotta se asia menisi eteenpäin. Ja sitten kolmas kehys tai tämmöinen näkökulma tai kehys, niin on tämä opiskelijan tila ja tilanne. Ja tämä ei ole mikään vähäpätösin, vaikka se on tämä viimeisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että verkko-opiskelussa erityisesti, nythän siitä on tullut tutkimuskin Tampereen yliopistosta tai jostain muualtakin varmaan, että emootioiden merkitys verkko-opiskelussa ja sitä, että miten niillä on todella merkityksellinen rooli. Eli kun puhutaan tilasta ja tilanteesta, niin ihminenhän voi olla täysin frustroitunut, se voi olla tosi vihainen, se voi olla, yleensä voisi sanoa, että se on semmoista tunnetilassa, jota ei kutsuta positiiviseksi tunnetilaksi. Eli silloin semmoinen, jos sanotaan Mihaili Tsitse Mihailin maailmasta, niin ei olla tämmöisessä innottuneessa flowssa, vaan me ollaan ehkä siellä apaattisia tai ahdistuneita. Tai, eli meidän stressi ei ole positiivista, vaan stressi on silloin negatiivisen puolella ja meillä on näitä ahdistukseen ja tota, voi olla myöskin tämmöiseen vihaisuuteen ja kaikkeen muuhun liittyviä tunteita. Ja sitten miten me ohjataan tällaisia tilanteita, niin siinä täytyykin olla jotain tietoa jo siitä, että miten emootioita ohjataan. Mitä on? No on, siis onhan täällä kuinka monta työnohjaajaa paikalla. Esimerkiksi, että semmoisia tilanteita ei voi niinku lisätä, ei voi niinku katalysoida, sä et voi niinku laittaa lisää tulta pesään, vaan sun pitäisi tietää, että emootioita ei voi järjellä. Semmoista tilaa ei voi järjellä niinku käsitellä, vaan sun pitäisi niinku vaikka kuunnella sitä henkilöä hetki tai antaa hänen sanoa, että mikä se tilanne on. Ja sitten sanoa, että okei, joo, mä ymmärrän sun tilanteen, mutta tunteethan ei tule käsiteltyä ilman, että ne tulee sanottua ne tunteet tai kuvattua. Mutta että niitä ei saisi niinku lisätä kysymällä, että no kerro vähän, että missä tämä tapahtuu ja miten, ja sä niinku lisäät sitä juttua. Mutta jos ihminen on oikein tämmöisessä tilassa ja verkossa on herkemmin, jos ei toimi välineet ja ei ole saanut aikaiseksi ja elämäntilanne voi olla vaikea, niin tämä on sitten sellainen, johon se saattaa jäädä juntturaan. Tähän voi liittyä ihan sekin, että oppimisessa on frustraation kohta, eikä pysty yksin pääsemään jossakin asiassa, vaikka olisi kuin lahjakas tai osaava sillä alueella, ja tarvitsee apua. Mutta kun se tilanne on jo aikaan saanut sen, että on tosi frustroitunut ja sitten voi olla semmoinen, että ei ole hyvä olla sen asian kanssa, niin ei ole niin herkä, ei ole vastaanottavainenkaan sille. Mutta tämä on sellainen, että näitä voisi ihan opiskella perustyylejä, että miten tämmöistä emootioiden hyväksyntää ja miten toisaalta, jos on opiskelijan tilanne, että hänellä on ongelma tänne ja hän ei pysty havaitsemaan se itse, niin miten sä voit niinku auttaa tämmöisillä kysymyksillä avaamaan sitä. Ja sitten toisaalta, jos, mikä on teille varmaan hyvin tyypillistä kaikilla meillä opiskelijoiden kohdalla, että opiskelijoiden niinku puheet ja teot on ristiriidassa keskenänsä, niin miten me osattaisiin konfrontoida, eli nähdä, asettaa näitä totuuksia rinnakkain, niin verkossa on tosi käteviä tapoja sille. Puheessa ne on aika vaikeita, koska niistä tulee niin syyllistäviä, mutta verkossa on tosi helppoa, että leikkaa ja liimaa tuolta joku suunnitelma ja palauta tähän ja sano, että voisit sä katsoa että suunnitelmaa, missä suunnittelit, että tänään on jo kaikki valmista ja nyt tilanne on tämä vaikka. Eli tämmöisiä ohjauksellisia keinoja on paljon, mitä voi käyttää. Mutta tämä on sellainen, että kun se tila ja tilanne huomataan, niin sitten valitaan siihen ehkä joku hyvä ohjaustyyli tai sitten mieluummin kysytään vaikka kollegalta, joka olisi kokeneempi sellaisessa. Että mitä mä teen, mulla on tällainen tilanne, niin voit sä auttaa, kun kaikille ei ole tähän taitoa. Ja sitten viime kädessähän tämä menee meidän viestinnäksi, tämä ohjaus. Ohjaushan on aina meillä vuorovaikutustilanteissa kirjoitettua, puhuttua tai sanatonta vuorovaikutusta. Ja sillä me vaikutetaan. Mutta tässä me mennään kaikkein niinku herkimmälle alueelle sit siinä ihmisen osaamisalueessa. Ja kun me mennään sieltä ihan ekasta, niin me voidaan mennä tosi teknisesti sieltä maailmasta. Mutta mä näytän nyt tässä muutaman työkalun. Et tässä on työkalu, miten suunnitellaan verkko-oppimisprosessiohjauksineen. Tässä on ihan tehtävä, että miten voi tehdä. Tässä on, näyttää nyt ihan pienet tekstit, että näette tätä oikein kuunnella. Mutta tämä on sellainen työkalu, mitä mä oon testannut nyt usealla sadalla opiskelijalla opettajakoulutuksessa. Ja tuloksena syntyy tosi monipuolisia oppimisprosesseja. Ei tule samaa putkesta ulos, vaan vaikka mitä erilaisia. Tämä on sellainen ihan hyvä suunnittelutyökalu. verkko-oppimisprosessiin. Ja sitten tällainen ihan perustyökalu, mikä teidän jokaisen mielessä tämä olisi, te voisitte ihan samalla lailla tuohon vain, ehkä se löytyykin teidän jostain paperista, mutta tässä on vain jäsenneltynä, että mitä kaikkea voidaan ajatella ohjauksellisesti suunniteltavaksi yhteen tilanteeseen. Miten mä ratkaisen tähän kohtaan tavoitteet, tehtävä, mitä ohjaan, ketä ohjaan, kuka, millä muodolla ja niin edelleen. Eli jäsenellä tätä ohjausta. Mutta sitten mennään, nyt ei näy varmaan sinne teille ollenkaansa, mutta tässä on tämmöinen oman osaamisen arviointi, että olisi hyvä pohtia vaikka jokainen jossakin vaiheessa sitä, että jos tässä on tällaisia erilaisia verkko-ohjauksen osaamisalueita, mitä voidaan sitten laittaa yksityiskohtaisemmin, mutta tässä se on nyt näin, niin miettiä, että no nyt mä oon tässä elämäni vaiheessa, niin missä mä tässä 0-5 kuulien, eli tämmöinen 6-portainen liikertioasteikko, että onko mä jossakin niinku ihan, että mä en olisi aloittanut tämän pohtimista, ja missä mä oon tosi hyvä. Että näkisi ne omat vahvuusalueensa ja sitten kenties, jos on kollegoita, niin sitten voisi yhdistää niitä vahvuuksia. Ja mä oon teettänyt tätä näin nyt muutamia kertoja. Niin ihmiset sanoi, että joo, se näytti ensin niin helpolta, että mä ajattelin, että tostahan mä nyt kaikki laitan 5. Mutta sitten kun oikeasti rupesi lukemaan niin kuin yksi kerrallaan näitä asioita, vaikka olisi toiminut pitkään opettajana ja tehnyt sitä hommaa, niin huomaakin, että hei, että no... Että ai erittäin hyvin tai et en lainkaan, niin, niin että sitten tulikin, että sitä löysikin itsensä, että en mä oikeastaan sittenkään taida tästä kovin paljon tietää.
Onko mitään muuta mahdollista, miten minä arvioin sitä oppimista? Mä oon niin skeptinen, että minä luotan, että jos se vaan kertoo itse, että näin, niin minä en luota, että saan henkilö itse, vaan
No, mulla onkin sellainen kokemus verkko-oppimisprosesseista, voisin sanoa tähän näin, että onko se henkilö, joka kirjoittaa, niin se kirjoitettu teksti on kyllä niin kuin, se on selkeämpi niin kuin sormenjälki kuin esimerkiksi niin kuin tämmöinen läsnä ollessa, että kirjoitus paljastaa heti, onko se sun omaa tekstiä. Ja sä huomaat melkein välittömästi, onko se joku toinen, vaikka sulla olisi kuinka paljon kirjoittajia. Joo, no mulla on ollut. Sitten ei välttämättä niin kuin samanaikaisesti ei. Mutta siis mä sanoisin, että kun sanotaan, että tentti ei ole hyvä, niin mä en sano, että tentti on ainoa tapa niin kuin tunnistaa sitä osaamista. Mutta esimerkiksi kun sä nyökkäsit tuossa, kun puhuin käsitteistä, niin kyllä se on yksi keskeisimpiä keinoja, millä mä esimerkiksi tsekkaisin, onko keskeiset käsitteet hallussa. Koska sen täytyy ihmisen, jos se on asiantuntija, niin sen pitää pystyä melko välittömästi palauttamaan mieleensä keskeiset käsitteet. Ei ne ole semmoisia, että aina menen kotot kattoo ja tuun sitten kertoo, vaan ne pitää olla tässä käytössä.
Jos käyttää siellä semmoisia termejä ja johtoja, mutta ei ole koko materiaalista sekin, mutta ei sekä mitään takaa.
Mutta ihan sen takia, että se riippuu nyt niistä tehtäväksiannoista, että arviointi ilman niitä tehtäväksiantoja on aika vaikea keskustella. Paitsi arviointikriteerit me saadaan suoraan tuolta arviointitavoitteista. Mä oon kehittänyt siihenkin semmoista 5-portaisen arviointitunnisteiden semmoista työkalu, miten saa aika hyvin ne sieltä. Mutta siinä tarvitaan asiantuntijaa tekemään sitä substanssiasiantuntijaa. Mutta sitten, että sen pitäis, ne pitäis tunnistaa siitä tehtävistä sitten ne sun arviointikriteerit. Eli niiden oppimistehtävien pitäis vastata sitä sun arviointitunnisteita.
Tuolla on jatkokysymys. Tarkoitti siis sellaisia, jotka on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingissä, joita tosiaan on kaupungeissa olevia etäopiskelijoita. Joo. No just tällä hetkellä eilen tosiaan on puhuttu sitä, että kun on hirveän hankala järjestää poistuminen jonnekin toiseen yliopistoon tai ammattikorkeakouluun jonnekin, niin sieltä tulee hirveän helpolla ekana vastaus, että ei kuulu muulle, ei en tota niin tee tällaista. Eli siis tämä, että miten jossain muualla kaupungissa hoidetaan tämä koen valvonta tilanne.
Mutta ihan joo, niitä on varmaan yhteisiä, mutta yksi, että mä voin sanoa, että myös äänikonferensseissa on ihmiset tenttitilaisuus, niin toimii tosi hyvin. Tai sitten Skypen avulla tai jonkun tällaisen, että ne ihmiset tekee sen siinä ja sä näet ne kaikki, kun se tekee, niillä on kaikki, ne saa olla tietyt aineistot esille ja tekee, niin sitten ne tekee ja jättää sen sulle siihen, se on tehty. Että niin, et mä meinaan, että tulee tää luottamus tai copy-paste tai jotain muuta, mutta se on toinen. Ei, mutta näet sen siinä, kun se on...
Siinä kävi tämmöinen idea mielessä, että jos se olisi joku kaikki tai joku tämmöinen ohjelma, että minä näen, kun se tekee sitä, se voi sanoa, että voi
olla. Niin, tai me ollaan tehty ihan sillä, että sulla saa olla aineistot käytettävissä. Ja sitten on esimerkiksi Vepropol-kysely, mutta se aukeaa. Kello 16 ja menee kiikkeellä 18, sulla on 2 tuntia aikaa tehdä se. Ja sit sulla on aineistot käytössä. Sä saat käyttää vaikka apujoukkoja, mutta kun sun on vastattava niihin ja sun on valittava joku kiteytetty juttu, niin ei se kuule auta joku, sen apujoukon pitäisi olla tosi hyvä siinä. Se ei ole niin kuin, että, vaan että se, mun mielestä se on niitä tilanteista, että mistä tämä WebPropol, siis muillahan on muita kyselytyökaluja, mutta se on aivan mainio esimerkiksi tällaisiin asioihin. Ja sitten on vaan tietty aika ja sä voit valita sen ajan ja sulla on mahdollisuus käyttää aineistoja. Siinä on luvallisia asioita, koska asiantuntijuushan on sitä, että sä kykenet jostakin myöskin löytämään sen kiteytetyn asian ja muuta. Mutta siinä on paljon. Me ollaan siis ainakin siellä OPE-korkealla testattiin ja jotkut oli sillä että no ei ja sitten toiset toimii aivan loistavasti. Ja ryhmätentit on huippuhyviä. Ja sun ryhmä saa itse valita ne keskypessä tentin ja arvioi toisiansa. Ja nyt esimerkiksi me voin tehdä Laureassa, tää oli Laurealainen. Laureassa on nyt esimerkiksi tosi mainio, kuuli just tiistaina, että opiskelijat nykyään arvioivat toistensa suorituksia. Jopa sellaisia ryhmiä, missä joku opiskelija on saanut nollan. Hän ei ole saanut mitään arvosanaa ryhmätyöstä, koska kun ne on laskenut ihan sen mukaan, miten on tehty työjaot ja muut. Ja ne on pystynyt antamaan jokaiselle ansaitsemansa arvosana, että nyt on tosi hyviä, että opiskelijat jo arvioi niitä.
Periaatteessa
opiskelijoiden
ryhmä
tehdä
toiselle opiskelijaryhmälle,
jos on tehty. Joo, kyllä. Ja oppimistehtäväkin. Niin, ne tekee, että kun mä nyt en mennyt tässä niin tarkkaan, mutta oppimistehtävähän voi olla niin toimeksianto, että tässä on tavoitteet. Miettikää, miten tämä viereinen ryhmä voi saavuttaa nämä tavoitteet ja tehkää heille toimeksiannot, jolloin joutuu ankarammin miettimään, aavistuksen ankarammin. Eli ne joutuu asettumaan siihen opettajan asemaan, jolloin niistä tulee autenttisempia niistä tilanteista, koska muutenhan se on sitä, että minä tässä otan vastaan ja sitten musta tulee se opiskelija niin herkästi. Joo, mä en tiedä nyt, että mun esitys mä päätän, koska nyt mä oon jo ylittänyt vaan kuinka paljon, että menikö tämä nyt liian kauaksi siitä ja nyt mä sanon, että tässä se rehellinen vastaaja sanoo nyt, että sä sanoit mulle ruokapöydässä, että ruokapöydässä sanoi, että ja jos ei tämä nyt vastaa sitä otsikkoa, niin sit mä kyllä sanon.
No, mä oikeastaan ajattelin sillä tavalla, että tämä on sun viimeinen asia, että semmoisia ajatuksia, että jos mä sanon vielä enemmän niin opiskelijat arvioimaan, reflektoimaan sun muuta, niin sehän tarkoittaa sitä, että opintojen alussa heitä pitäisi myöskin niin kuin
valmentaa. Tai koko ajan matkalla.
Niin, mutta pitemmällä tähtäimellä niin se auttaisi meitä aika paljon.
Mielettömästi. Ja silloin he oppisivat niitä opetussuunnitelman tavoitteita, mitä sinne on muutenkin laitettu, niin. Mutta aidosti näissä aioissa konteksteissa.
Tämä tallenne on julkaistu Creative Commons by Attribution Sharealike lisenssillä. Lisätietoja osoitteesta it-kouluttajat.ttlry.fi.